Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, máme Mikuláša, je 6. decembra roku 2024. Poďme na dopoludnie friško, lebo času je málo, hostí veľa. Čo nás dnes čaká, pokračuje schôza parlamentu. Minister Erik Tomáš bude informovať o pomoci pre zamestnancov Bukozy Vranov. Putin v Bielorusku podpíše bezpečnostnú dohodu. Na Malte sa končí zasadanie OBZ. Je tam aj Lavrov, aj Blanár a stretli sa. No a juhokorejskí poslanci môžu hlasovať dnes o odvolaní prezidenta. Čerstvá správa. Bývalí operatívci NAKA Branislav Dunčko a Robert Magula budú stíhaní na slobode. Sudca Jan Golian z Mestského súdu Bratislava 1 ich nezobral do väzby. Vedené trestné konanie voči Dunčkovi a Magulovi označil sudca za predčasné, čo však podľa neho neznamená, že orgány konajú nezákonne. Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť. O väzbe tak bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave na budúci týždeň. Na verdikt obaja budú čakať na slobode. Premiér Robert Fico počas hodiny otázok v parlamente odpovedal, prečo Slovensko odmieta dodatočné clá na čínske elektromobily. Tvrdil, že to Európska komisia urobila neuvážene a mohlo by to výrazne podporiť našich výrobcov automobilov. Podľa Fica to chceli aj krajiny ako Nemecko a Španielsko. Nepodarilo sa nám však s nimi nájsť blokačnú menšinu. Handra, do ktorej si každý utiera nohy, a takú handru sme tu mali v rokoch 20 a 23, tvrdí o európskej politike bývalých vlád. Juraj Blanár sa znovu stretol so Sergejom Lavrovom. Ministri zahraničných vecí rokovali na Malte, kde momentálne prebieha zasadnutie rady OBZ. Rozprávali sa aj o tranzite ropy a plynu. Blanár vo svojom statuse potvrdil, že ministerka hospodárstva Saková a riaditeľ SPP v stredu boli v Petrohrade na rokovaní s predstaviteľmi Gazpromu. Ministerstvo zahraničných vecí píše, že Blanár zopakoval konzistentný pohľad Slovenska na vojnový konflikt na Ukrajine s dôrazom na porušenie medzinárodného práva, apeloval na ruskú stranu v súvislosti s mierovými rokovaniami, zastavením zabíjania, čím skôr zdôraznil, že je potrebné hľadať diplomatické riešenia v súlade s princípami charty OSN. Lavrov je v krajine Európskej únie prvýkrát vôbec od začiatku invázie. V parlamente sa budú riešiť opozičné protesty zo 17. novembra. Súčasťou rokovania, ktoré je naplánované na stredu 11. decembra, má byť aj žiadosť o poskytnutie správy z vyšetrovania atentátu na premiéra. Za zaradenie nového bodu programu hlasovali všetci koaliční poslanci okrem Huliakovcov. Koalícia chce uznesením odsúdiť šírenie nenávisti a podpory radikalizácie spoločnosti, ktorú prezentovali lídri opozičných strán na opozičných zhromaždeniach. Koaliční poslanci tvrdia, že opozícia a vybrané médiá narúšajú základné ústavné demokratické princípy spoločnosti. Minister zdravotníctva Šaško tvrdí, že sa s premiérom pravidelne stretáva a informuje ho o situácii s výpovediami lekárov. Každý týždeň po rokovaní vlády informuje aj všetkých ministrov. Lekárske odbory tvrdia, že sú rozčarované z komunikácie ministra, ktorý povedal, že 90% memoranda je splnených alebo v riešení. Minister sa s odbormi nevedia dohodnúť na viacerých bodoch rokovaní a obvinujú sa navzájom, že nehovoria pravdu. S lekárskymi odbormi a výpovediami plne nesúhlasia niektoré združenia zastupujúce ambulantných lekárov, vrátane Slovenskej lekárskej komory. Viacerí uznávajú, že zdravotníctvo nefunguje, ale nesúhlasia s formou výpovedí a ani s tým, že lekársky odborári navrhujú aj veci, ktoré sa dotknú ambulantného sektora, hoci vopred o tom s ambulanciami nerokovali. Slovensko dostalo ponuku na vrtuľníky Viper aj na modernizované bojovo upravené vrtuľníky Black Hawk. V oboch prípadoch ide o 12 kusov strojov, vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák. Teraz je dôležité to rozhodnutie prijať efektívne a rýchlo. Myslím, že v najbližších dňoch budeme mať výsledky týchto analýz a potom vás s nimi samozrejme konkrétne oboznámime, dodal. Medzi ponukami je podľa neho zásadný cenový rozdiel. Cena Viperov je vyššia o viac ako 550 miliónov eur. Matúš Utaještok tvrdí, že po skončení vojny bude nevyhnutné obnoviť vzťahy s Ruskom, ktoré podľa neho zostáva pre Slovensko strategickým hráčom v oblasti nerastných surovín. Zastal sa tak ministerky hospodárstva Denisy Sakovej, ktorá v Petrohrade rokovala s Gazpromom o plyne. Mandát na vedenie strategických rozhovorov s predstaviteľmi Ruskej federácie majú podľa neho primárne prezident, premiér, šéf diplomacie a ministerka hospodárstva. Nebudem komentovať rokovania v Petrohrade, kým nebudú uzatvorené. To zase odkázala ministerka hospodárstva Saková o ceste do Ruska vopred neinformovala a jej tlačový odbor sa od minulého týždňa vyhýbal otázkam, kam do zahraničia sa ministerka do konca roka chystá. No a opozičné strany kritizovali cestu ministerky hospodárstva Denisy Sakovej do Ruska. SAS hovorí o poklonkovaní sa Rusku. Podľa jej predsedu Branislava Gröhlinga sa vládni predstavitelia predbiehajú, kto sa prvý pokloní Putinovmu režimu. Kým všetci v napätí čakajú, ministerka Saková musí 26 dní pred začiatkom nového roka prosiť Rusov, aby k nám plyn vôbec tiekol, uviedol zase poslanec Progresívneho Slovenska, bývalý veľký smerák Ivan Štefunko. V Banovciach končí nemecká textilka Eterna. O prácu príde vyše 300 ľudí, väčšinou žien, upozornila televízia Markíza. Firma rozhodnutie odôvodnila čím? Stúpajúcimi nákladmi na energie. Pán Grehling, pozdravujeme. A najmä na mzdy. Výroba košiel sa zastaví na konci marca budúceho roka, vtedy prídu o prácu aj šičky. Budovu aj stroje chcú nemeckí majitelia predať. Pred dvoma rokmi skončila v konkurze druhá z väčších odevných spoločností v Bánovciach. Zornica Banko Fashion, ktorá postupne znižovala počet svojich pracovníkov, v meste pôsobí v odevnom priemysle ešte niekoľko menších firiem. Andrej Danko vyhlásil, že urobia všetko preto, aby plénum nebolo zaseknuté pre športové zákony. Kritizuje Samuela Migala aj Romana Malatinca z Hlasu, že za návrhy nezahlasovali. Poslanci tu nemajú čo požadovať výhody pre svojich blízkych, uviedol Danko. Tvrdí, že zmeny, ktoré chcel Migal presadiť v športových zákonoch, sa týkali aj financovania neregistrovaných športov a Migal by z toho mal profitovať, lebo je v združení, ktoré sa venuje hobby horsingu. Podľa ministra športu Dušana Keketyho zastupuje Migal asi 300 športovcov a preto nevidí dôvod vytvárať osobitnú schému. Snažili sme sa vyjsť v ústrety, ale nestretlo sa to s pochopením, povedal. Danko tvrdí, že dvaja poslanci Hlasu sa spájajú s Huliakovcami, ktorí celú túto schôdzu s výnimkou rozpočtu obštruujú. Malatinec a Huliak sa veľmi koordinovane a čudne správajú, povedal. Hovorí, že šéf Hlasu Matúš Šutaj Eštok sa mu za Migaľovo správanie ospravedlnil. Podľa šéfa SNS poslanci Hlasu hrubo porušujú koaličnú zmluvu. Pre Migaľa vláda určite nepadne, povedal Danko na margo športových zákonov. Vyzýva poslanca Hlasu, aby nemaril stovky hodín práce, ktorú robili stovky ľudí. Nech si Migaľ lieta aj na metle, povedal Danko s tým, že nechce dehonestovať žiaden šport. Prokurátor krajskej prokuratúry Bratislava Bystrík Palovič je obvinený pre zločin príjmania úplatku v súbehu so zneužívaním právomocí verejného činiteľa. Pred vyše 6 rokmi si údajne vypýtal 100 000 eur od podnikateľa Erika Mikurčíka, ktorý sa s bývalými partnermi súdi o hotel Carlton. Za ovplyvňovanie prípadu, ktoré mal zabezpečovať zo svojej pozície prokurátora. No a Paloviča usvedčuje dokonca nahrávka. Poďme do liberálneho okienka. Vystavili sme nebezpečenstvu ľudí, ktorí sa venujú hobby horsingu, myslí si poslanec Hlasu Roman Malatinec o tlačovej konferencii Andreja Danka, na ktorej zosmiešnil túto aktivitu. Nie, že by bol Danko rád, že sa deti hýbu, povedal v diskusii na teatri. Malatinec si myslí, že aj hobby horsing má na Slovensku zastúpenie, ale často sa dáva do popredia len futbal a hokej. Vo štvrtok sa pridal k Samuelovi Migaľovi v blokáde parlamentu pri zákonoch o športe. A J.B. Cigániková poskytla rozhovor pre denník N, zacitujme. Ak by sa rozpadla koalícia, išla by som do spolupráce s Hlasom, hovorí poslankyňa SAS J.B. Cigániková. Pre mojich voličov, pre občanov Slovenska je určite lepšie, pre tvojich voličov možno, pre mňa nie, ak je pri moci SAS, PS, Hlas a KDH, ako keď tam je SNS, Fico a Hlas. Tvrdí v rozhovore s tým, že ešte nevie, či bude v ďalších voľbách kandidovať. Kandidátka s demokratmi, len cez moju mŕtvolu, vyhlásila poslankyňa Jana Bitó-Tigolníková. Keby sme kandidovali s demokratmi, ja by som nekandidovala. Sú to presne tí ľudia, ktorí Matovičovi dovolili až do konca robiť to, čo robil. Milá Cigániková, aj ty si bola jedným z nich, ktorí dovolili Matovičovi robiť to, čo robil. 2 roky ste s nimi sedeli vo vláde. Tak sa nevyvinuj. Okienko denníka N, ako sa informuje o zastavenej rope do Českej republiky. Denník N, 17.49. Ani viac ako deň potom, čo ruská ropa z družby prestala tiecť do Česka, nie je jasné, prečo k tomu došlo. Vyzerá to na klasické ruské využívanie energetických surovín ako zbrane v hybridnej hrozbe. Vojne teda, keď česká vláda povedala, že už ďalej nepotrebuje výnimku na dovoz palív z ruskej ropy. Neviem, či si to denníku N po sebe čítajú, ale hneď nasledujúca správa 18.01. Dodávky ropy družbou do Česka by sa podľa agentúry Reuters mali v piatok obnoviť. Stať sa tak má potom, čo sa vyriešia poplatky za tranzit cez Ukrajinu. Čiže žiadna hybridná hrozba. Hej? Ropa do Česka netečie od stredy rána. Dva zdroje Reuters, oboznámené so situáciou, uviedli, že príčinou zastavenia dodávok od ruskej spoločnosti Rosneft boli platobné problémy medzi tranzitnou Ukrajinou a Ruskom, ale už sa ich podarilo vyriešiť. Rosneft, ktorá Unipetrol zásobuje, ruský prevádzkovateľ ropovodov Transneft ani ukrajinský prevádzkovateľ ropovodov Ukrnafta sa k tomu nevyjadrili oficiálne, ale v denníku N hneď vedeli, že je to súčasť hybridnej vojny. Len tak mimochodom, dodávka ruskej ropy do Česka cez družbu je už obnovená. Dnes ráno sa tak stalo. České opozičné hnutie ANO a SPD sa už druhýkrát v tomto volebnom období neúspešne pokúsili odvolať Markétu Pekarovú Adamovú z postu predsedničky poslaneckej snemovne Českého parlamentu. Obvinili ju, že schôdze neriadi nadstranícky a porušuje rokovací poriadok. Mimoriadnu schôdzu sa otvoriť nepodarilo. Poslanci jej program neschválili. Podľa šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerovej postupuje Pekarová Adamová pri akejkoľvek spornej situácii v prospech koalície, nedokáže viesť neideologický politický dialog a na túto funkciu nemá. Joj, koľko takýchto by som vedel hneď z fleku narátať aj v tom našom parlamente. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vylúčil, že by odstúpil pred koncom svojho funkčného obdobia v roku 2027. Mandát, ktorý ste mi demokraticky zverili, je 5-ročný a ja ho budem vykonávať naplno až do konca, povedal počas prvého prejavu po tom, čo padla vláda Michela Barniera. V prejave sľúbil, že nového premiéra vymenuje v nasledujúcich dňoch. V Gruzínsku už v 8. deň po sebe protestovali tisíce ľudí proti pozastaveniu rokovaní o vstupe do EÚ. Ľudia držali transparenty s nápismi Vaša represia bude znamenať váš koniec. Ide o reakciu na policajné násilie, po ktorom denne hlásia desiatky zranených. Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze vyhlásil, že jeho vláda zničí liberálno-fašistickú opozíciu. Asistenti amerického prezidenta Joea Bidena, dobre počúvajte, údajne diskutujú o preventívnych milostiach pre tých, ktorých by mohol mať Donald Trump na muške, keď nastúpi do úradu. Informácie prináša americká verzia portálu Politico. Bidenovi asistenti ako adepta na udelenie milosti spomínajú aj Anthonyho Fauciho, bývalého šéfa Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby Spojených štátov a lekárskeho poradcu Bieleho domu, ktorý sa stal terčom kritiky počas pandémie COVID-19. Medzi kandidátmi na prípadné udelenie prezidentskej milosti sa uvádza aj bývalá republikánska poslankyňa Liz Cheneyová, ale aj kalifornský senátor Adam Schiff, ktorý inicioval prvý pokus o ústavnú žalobu na Trumpa, či generál vo výslužbe Mark Miley. Reuters podotkli, že ústava Spojených štátov dáva prezidentovi široké právomoci na udeľovanie milostí, ale preventívne omilostenie za trestné činy, v ktorých ešte nepadlo obvinenie, je v podstate nevyskúšanou praxou. Spojené štáty americké nesúhlasia so správou Amnesty International, podľa ktorej Izrael pácha genocídu v pásme Gazy. Obvinenia sú podľa Spojených štátov nepodložené. Washington sa však dištancoval od vyjadrení Izraela, že ľudskoprávna organizácia Amnesty International je fanatická. Nesúhlas Spojených štátov so správou nemení nič na našich pretrvávajúcich obavách, ktoré sa týkajú vplyvu konfliktu na civilné obyvateľstvo a civilné obete, povedal hovorca americkej diplomacie. Konflikt v Sýrii je výsledkom chronického kolektívneho zlyhania diplomacie, vyhlásil Antonio Guterres. Generálny tajomník OSN vyzval na ukončenie bojov v krajine, ktorá sa zmieta v problémoch od občianskej vojny v roku 2011. Povstalci pokračujú v ofenzíve, najnovšie obsadili mesto Hamá. Po 14 rokoch konfliktu je najvyšší čas, aby sa všetky strany vážne zapojili do spolupráce s Pedersenom, mojim osobitným vyslancom pre Sýriu, s cieľom konečne navrhnúť nový, inkluzívny a komplexný prístup na riešenie tejto krízy v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady, povedal Guterres. No a poďme aj do Južnej Kórey. Vládna strana Sila ľudu zmenila názor a je za pozastavenie ústavných právomocí prezidenta. Zvyšuje sa tak pravdepodobnosť, že parlament odvolá Yoon Suk-yeola, ktorý v útorok nečakane vyhlásil stanné právo. Potrebných je 200 hlasov, opozičné strany majú dokopy 192 hlasov. Líder vládnej strany Han Tong-hun tvrdí, že súčasná hlava štátu predstavuje riziko. Prezident podľa neho nariadil veliteľovi vojenskej kontrarozviedky, aby zadržal a vzal do väzby bližšie nešpecifikovaných kľúčových politikov. Malo sa tak stať na základe obvinení z protištátnej činnosti počas stanného práva. Poďme späť do Gejrópy. Ukrajina napriek výzvam Spojených štátov nezníži vek pre odvod do armády, povedal vysokopostavený činiteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Washington odkázal Kievu, že by mal zvážiť povolávanie už 18-ročných Ukrajincov. V súčasnosti sa mobilizujú muži starší ako 25 rokov. Naša pozícia je maximálne transparentná, nebudeme znižovať vek pre mobilizáciu, povedal ukrajinský predstaviteľ agentúre AFP. No a vrchní predstavitelia armád Ruska a Spojených štátov diskutovali o eskalácii konfliktu na Ukrajine. Predstavitelia oboch strán informovali, že šéfovia armád Ruska a Spojených štátov minulý týždeň uskutočnili zriedkavý telefonický rozhovor. Priame kontakty medzi Moskvou a Washingtonom takmer prestali existovať uprostred rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu a Kreml vyhlásil, že Spojené štáty považuje za priamého účastníka konfliktu. Telefonát medzi náčelníkom ruského generálneho štábu Valeriom Gerasimovom a predsedom zboru náčelníkov štábov USA generálom Brownom sa uskutočnil už 27. novembra na žiadosť ruskej strany. Potvrdili to Moskva aj Washington. Lídri diskutovali o viacerých otázkach globálnej a regionálnej bezpečnosti, medzi ktoré patrí aj prebiehajúci konflikt na Ukrajine, povedal Brownov hovorca. Dvojica mala diskutovať aj o novej ruskej hypersonickej balistickej rakete Orešnik. Brown tiež vyjadril znepokojenie Spojených štátov nad nasadením severokorejských jednotiek na podporu ruskej armády na boisku. Ale dodám, že na ruskom území. A zatiaľ tí, čo sú tam na fronte pri Kursku, tak ešte nevideli žiadneho Korejca. Poďme do zelenej zóny. Nešťastná energetická transformácia nám pomohla spoznať nové výrazy. Slovom sezóny je dunkelflaute, teda tmavé bezvetrie. Obdobie krátkych dní vysokej oblačnosti a bezvetria. Keď sa to skombinuje s chladom, v nemeckej sieti to vyvoláva hlad po elektrike. Postavme si veterné a slnečné elektrárne na Slovensku. To nás zachráni určite. Keď sa skombinuje s chladom, v nemeckej sieti to vyvoláva hlad, teda ale po elektrike. Ako som už hovoril, presne to sa dialo v ostatných týždňoch, keď podiel výroby elektriky z obnoviteľných zdrojov išiel prudko dole a turbíny museli roztočiť uholné a plynové elektrárne. V prvý novembrový týždeň vyskakovala cena elektriky v Nemecku vo večerných hodinách cez 800 eur za megawatt hodinu a plynové elektrárne krajiny poskytovali 30% produkcie. Dunkelflaute však nie je len nemecký problém. Týmto fenoménom trpelo aj Spojené kráľovstvo, ktoré muselo prejsť až na 60% výrobu z plynu. Výsledkom je oveľa rýchlejšie vyprázdňovanie zásobníkov plynu, než sme zažili minulý rok. Na konci novembra sú plné na 86%, pritom minulý rok o tomto čase boli naplnené až na 95%. Táto zima má byť naopak najchladnejšia za posledné 3 roky. Postavme si veterné elektrárne. Poďme na ekonomické oddelenie. Odborový zväz IG Metall vyzval na ďalší štrajk v nemeckom Volkswagene. Plánuje ho na budúci pondelok, keď je naplánované rokovanie odborárov s vedením koncernu. Prvý výstražný štrajk sa konal v 9 z 10 závodov značky tento týždeň v pondelok. Zúčastnilo sa na ňom takmer 100 000 zamestnancov. Odborári protestujú proti ohlásenému rozsiahlemu prepúšťaniu, znižovaniu miest a pravdepodobnému zatváraniu továrni. No a nemecké továrne Volkswagenu musia fungovať efektívnejšie, uviedol finančný riaditeľ. Inak bude podľa neho potrebné skresať počet zamestnancov a spolu s nižším ziskom bude klesať aj dividenda. Naše nemecké závody nie sú konkurencieschopné. Toho vie prečo. Bez zlepšenia ich efektivity a výkonnosti nemôžeme udržať súčasnú úroveň zamestnanosti, uviedol Antlitz. Podľa neho Volkswagen potrebuje plne využiť kapacitu závodov, čo na zmenšujúcom sa trhu nevyhnutne vedie k diskusiám o zatvorení niektorých fabrík. No a ešte jedna zaujímavosť. Pozdravujeme na ostrovi. Najobľúbenejším menom pre chlapcov v Británii je Muhammad. V roku 2022 bolo Noah najčastejším menom, ktoré rodičia v Spojenom kráľovstve dávali svojim synom, ale vlani sa Muhammad po pár rokoch opätovne dostal do vedenia, ako vyplýva z údajov Národného štatistického úradu. V roku 2023 sa v Anglicku a Walese narodilo 4661 Muhammadov, v roku 2022 ich bolo len 4177. Muhammad by získal prvenstvo už pred niekoľkými rokmi, ale vtedy ešte ten štatistický úrad odlišoval jednotlivé formy hláskovania tohto mena, teda Muhammad, Muhammed alebo Muhammad. Už minulý rok sa jedna forma hláskovania, teda Muhammad, stala samostatne najčastejším chlapčenským menom. Gratulujeme do Británie.
Predpoveď počasia.
Predstavte si, predpoveď počasia už bude aj od umelej inteligencie. Google predstavil nový predpovedný model. Model dokáže s bezkonkurenčnou presnosťou a rýchlosťou vypracovať až 15-dňové predpovede počasia a výskytu extrémnych javov, píše portál Google Labs, ktorý citovala agentúra AFP. Model GenCast vyvinulo výskumné laboratórium pre umelú inteligenciu so sídlom v Londýne, ktoré je dcérskou spoločnosťou Google. Jeho predpovede vraj boli presnejšie ako predikcie modelu ENS, používaného Európskym centrom pre strednodobé predpovede počasia, ktoré vypracováva strednodobé predpovede pre 35 krajín. Umelá inteligencia bola trénovaná na údajoch o teplote, rýchlosti vetra a tlaku vzduchu zozbieraných z rokov 1979 až 2018, ktoré obsahuje databáza ERA 5. 15-dňovú predpoveď dokázal vytvoriť za 8 minút. Modelu ENS to trvá niekoľko hodín. No, a aké bude počasie dnes, teda aké je v týchto chvíľach? Hmla na Chopku, ale aj v Telgarte, inak zamračené, kde tu slnko vykúka na východe. Bratislava má 2 stupňa, ako aj Gabčíková a Hurbanovo, 1,5 stupňa v Senici, Kuchyni, Nitre, ale aj v Piešťanoch, 2 stupne v Trenčíne, 1 v Dudinciach, 2 stupne aj v Žiari nad Hronom a na Sliači, minus 1 v Prievidzi, plus 2 v Martine, minus 1 v Žiline, Liesek má minus 2, minus 9,5 stupňa na Chopku, v pluse teploty v Lučenci a v Rožňave, kde sú 2 stupne Celzia, minus 2 v Telgárte, 1 stupeň nad nulou v Poprade, 2 stupne v Košiciach, ale aj v Kamenici nad Cirochou, v Bardejove či Tisinci, 1 stupeň v Trebišove a v Prešove. Dokonca výstraha pred snežením je pre Bratislavský kraj, to bude rock'n'roll dnes. Oblačno až zamračené, miestami hmlisto, takáto je predpoveď. Spočiatku ojedinila aj zmenšená oblačnosť. Môže sa od západu postupne na mnohých miestach rozsnežiť, alebo to bude dážď so snehom. V nížinách aj dážď, v západnej polovici územie ojedinila tvorba snehových jazykov. Najvyššia denná teplota minus 1 až 4, na horách okolo minus 5. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, na západe a severe ojedinila 45 km, v nárazoch to môže byť až 65 km za hodinu. Na horách a nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. Neskôr v popoludnejších hodinách bude vietor slabnúť. Chvála Bohu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom. Dobré ráno.
No, dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Dám technickú na začiatok, lebo to sú vášne, silné vášne. A idú medzi našimi poslucháčmi. Hej. Možno nie poslucháčmi, kto vie. No proste tých ľudí, čo si objednávajú veci. A pozrite sa, a neviem, či práve hovoriť to tu je k veci, keďže pravdepodobne títo ľudia, ktorí sa rozčulujú a lozia po strope, a možno nie sú poslucháči, možno si myslia, že zavítali do nejakého e-shopu. My sme rádio. Hej, a áno, predávame nejaké veci, nie ako rádio, ale proste mám, je tam obchod. A nikdy sme neboli, nie sme a nikdy nebudeme schopní proste reagovať ako normálne e-shop, ktoré sa iba týmto zaoberajú. Proste veci sa chystajú, odchádzajú, napríklad dnes bude odoslané všetko, čo bolo objednané do minulého štvrtkovo piatku. Budúci týždeň zasa potom čokoľvek zaplatíte do 16. aj tak vám to do 20. vám to bude odoslané. Aj. Ono to chvíľu trvá, pozrite sa, sú veci, aby ste chápali, aj, lebo ono to nie je také, že teraz nestiahame to napísať a zabaliť. Aj. Ale stane sa také, že neviem, niečo máme na sklade rok, dva. 50 kusov. Hej? Niečo sa spomenie, niekto, host, Adrian, ja, len tak, neviem, proste povieme niečo v relácii a na druhý deň je tam 80 objednávok. No a teraz baborať, rozumieš? A kde mám tých 30 zohnať? Hej, tak to začne, ak sú to knihy, tak to skúšam zháňať. Ak sú to knihy, ktoré sme my vydali, tak viem, že niekde nie sú a musím dať urobiť dotlač. To trvá. Hej. Proste takto to bohužiaľ funguje. To jedno s druhým. Toto sú veci, ktoré my nevieme ovplyvniť. Potom sú veci, ktoré vieme ovplyvniť. To znamená, že niekedy urobíme chybu. To sa môže stať. A potom sú veci, ktoré ovplyvňujete vy, že vy urobíte chybu. A napríklad včera ma začal naháňať, a však máme ho na telefóne, 9.40 pán Molnár, že tak on nech sa, chlapík si kúpil tú hubu nejakú, hej, ten roztok. U nás to je v obchode, ale u nás na to kliknete a ide to ku nim, my to nepredávame to, koniec bodka. Hej. A pán si to objednal a pán zaplatil. Ale nezaplatil ani firme, ktorá vedie náš obchod, ani pánovi Molnár. Zaplatili im po vojne. Naháňal pána Molnára. Ja mu to nechcel dať, samozrejme. Tak ale volal mi včera, ja som to ráno našiel a peniaze som vrátil pánovi, hej, 44,39. Aj keď to na dvakrát zaplatil, samozrejme, že som mu to vrátil. A teraz, viete, tieto veci sa stávajú, ale týchto je plno takýchto vecí. Hej. A popri tom ešte je milión 5 ďalších vecí. Takže môžete vypisovať tieto rozčulené e-maily, ako ja s tým som v pohode. Hej, ale my to doriešime do konca roka, lebo pozrite sa, ešte ďalší problém je, a to je možno asi najväčší, a čo som spomínal x krát, je pošta. Pošta vám neoznámi, normálne na surov, na hulváto vám neoznámia, že proste uložili zásielku a včera takisto však pán Šafin ma naháňal zásielka na pošte. Pošta neoznámi, hej. A to naozaj s tým nevieme nič robiť, jedine to, že vy si tam urobte s nimi poriadok, to je jedna vec. Druhá vec je pravda, a to mnohí viete, a preto my vieme, že sa tieto veci, lebo málo sa nám vracia z toho dôvodu, že moja manželka to stráži, a keď je to už tak dva dni predtým, že to majú poslať naspäť, tak ma donúti si sadnúť ku kompu a musím napísať 30, 40, 50 e-mailov, hej, týmto ľuďom, aby si to išli vybrať. A drvivá väčšina týchto ľudí nemá ani páru, že to tam smrdí už dva týždne na pošte. Takže ako snažíme sa teraz, predstavte si, že celé toto obdobie, čo sme mali, hej, sa nám vrátila jedna. To som nejak sme to neodchytili, lebo to furt ukazovalo, že to je v preprave a nakoniec to bolo na pošte, ale to je jedna, lebo však čo už. Hej. Ale jedna jediná, čo minulý rok možno bolo 50-60, hej, takže ako sa to zlepšuje, ale jedna vec vám poviem, čokoľvek sa bude objednávať, však my to priebežne robíme, do toho 16. Hej, čokoľvek sa zaplatí, my do 17. začneme písať a spíšeme to a potom tie dva dní, kým sa to bude baliť a toto, ja sa pozriem na tie vaše nasraté, rozčúlené e-maily, hej, 99% z toho už bude doručené do tej doby, s tým môžete počítať. Ale ak náhodou, a idem to robiť, pretože ak náhodou je to chyba naša, že ja som niečo prehľadol, alebo neviem čo, hej, tak toto 20. doriešim, hej, a toho 20. vám to pošleme, aj keby neviem, čo bolo. Hej. Pokiaľ to bola naša chyba, pokiaľ je chyba niekde na vašej strane, pošty, budem sa to snažiť vyriešiť, ale nič nezaručujem. Takže kľudne píšte, nasraté e-maily, to je fajn, hej, aspoň sa vyventuluje, že ani nešľahneš staré jedno, hej. Pri večeri, takže jak by som to povedal, Dranko, robím one vlastne takú psychologickú očistu v rodinách neposlucháčov.
Ešte pár rokov dozadu, čo si pamätám, keď omylom náš poslucháč v Španielsku poslal 700 eur na účetný
fond. No to už bolo aj.
Čo mal vlastne na chod domácnosti. Tak bol nešťastný, že tak prosím vás, vrátili, však samozrejme sa vrátili tie peniaze, však by ho žena...
Ako toto nie je problém, ako...
Stáva sa aj toto.
A poracali sme, kde aj teraz, však som pánovi vrátil, ako toto nie je problém, hej. Ale napríklad aj teraz, ako my sa to snažíme zabaliť dobre, hej, ale proste z Nemecka sa ozvala posluchačka, lebo to hádžu, rozumieš, hore, dole, ja neviem čo, hej. A roh, vieš, obytý. Potom však zase však jeden poslucháč mal, čo nemal stránky popísané, tak to som mu musel doposlať knihu. A to sa stáva, ako, proste, pozrite sa, berte, ako robím, to nie je, že by niekto nechcel, alebo že teraz kašleme na vás, alebo ja neviem čo, hej. Ale je nás málo, máme plno vecí iných, hej, ale doriešime to do tých Vianoc, aj ja som tlačil, povedzme, na tých slobodomurárov preto, hej, a môžete sa spýtať pána Šafina, že v lete som mu nasadzoval dvojitého Nelsona, nech to dokončí do ryti obi dve, lebo som vedel, že dlho bude trvať. Hej, celé toto odosielanie a neviem čo. Hej, a im to trvalo však a potom sa to muselo však skontrolovať a grafika a vytlačenie, neviem čo. Že aby sme mali aspoň ten mesiac a pol na to, aby sme vám to vedeli doručiť. A vyzerá to tak, že proste čokoľvek do 16. zaplatíš, tak to dostaneš, alebo teda ti to bude doslené 20. a potom to už nie je v našich rukách. Tak len toľko som chcel, ale vravím, kľudne vypisujte, ja s tým problém nemám, ale riešiť vás budem až 17. Hej? Ale budem, hej? Určite áno. A my, a ešte jednu vec som chcel povedať. No, už ideme do prestávky.
Čujeme.
Písal mi poslucháč, že nie len automobilky majú problém, že aj spoločnosti, ktoré vyrábajú motocykle, mm-hmm. konkrétne KTM, alebo teda po našom KTM, aj rakúska firma. A ja som sa na to pozrel a videl som asi 3 alebo 4 videá na to, zase neviem, že vidím do toho, ale toto nie je spôsobené buzeranským štýlom vedenia. Buzeranský štýl, to je po slovensky, čo po anglicky je DEI, woke shit, hej, oficiálne. Tak oni, ale toto tie zaujímavé, ale pozrite sa, to každá firma, proste, ktorá nie, a môže byť hoci ako veľká, ktorá nie je nachystaná na tieto veci a ľudia, tam proste boli zlé, v KTM boli zlé rozhodnutia. Oni ti cez COVID mali strašný boom. Hej? Lebo ľudia zrazu chceli motorky, chceli ísť do priority, chceli ísť do prdele, vieš, kúpiť nejaké terénne motorky si kúpovať. A strašne veľký proste bol dopyt. No a oni to začali, samozrejme, ako zvýšili výrobu, čo potom presunuli do Číny, hej, alebo však sa vytešovali, ja neviem, mali tam strašné zisky, ja neviem čo. No ale samozrejme tento dopyt padol, oni neboli nachystaní ani na ten vzrast, ani na to, že sa, lebo dáš to do Číny, samozrejme v Spojených štátoch, pozeral som Američanov, čo sú aj entuziasti a ja motorkám nerozumiem. Ako náhle zistili, že sa nevyrába v Rakúsku, a sa to vyrába v Číne, tak to prestali kupovať. Aj skončil COVID, ten, takže proste ten rast, ktorý nebol podložený proste nejakým kvalitou hlavne, lebo čo to je, vačkový sa mi zdá, vačkový hriadel, tam sú problémy v tých čínskych. Hej. Takže aj keď, viete, lebo toto je v tom, že keď aj rýchlo dodáte, lebo joj, zákazník je toto, no a dodáte mu rýchlo, on sa chvíľu teší, kým mu ten mačkový hriadel proste neodíde a potom bude na vás celý život nadávať. Hej. Takže neustražili si kvalitu a neboli nachystaní na to, alebo asi nepočítali s tým, že niekedy ten obrovský záujem skončí. Hej. Tak sú zadlžení teraz po uši. Ale toto boli zlé manažerské rozhodnutia a nie buzeranský štýl vedenia. Hej.
Ja ti niečo prečítam, možno teda pochopíme, ako prečo tie automobilky padajú dole, že či to je cielené alebo nie. Americký miliardár a investor a obchodník Warren Buffett, prezývaný aj ako veštec z Omahy, je jeden z najbohatších ľudí sveta, ktorého súčasný majetok je odhadovaný na zhruba 85 miliard dolárov, vyhlásil, že má pripravených niekoľko miliard dolárov na lacný nákup krachujúcich európskych firiem. Vojna, ktorú na Ukrajine vyprovokovali Spojené štáty s cieľom poškodiť ekonomiku Európy a vyradiť tak európsku konkurenciu a zastaviť rýchly rozvoj Ruska z posledných rokov, čo skoro poniesie svoje ovocie. Európske firmy bez lacných ruských energií a surovín začnú už čoskoro krachovať, čo umožní americkým investorom tieto firmy kúpiť za zlomok ich ceny. Až budú v amerických rukách, tak budú sankcie uvalené na dovozy z Ruska zrušené a podniky obnovia svoju výrobu. To už ale budú zarábať nie pre Európanov, ale pre Ameriku.
Teraz sa len preruším, že len aby ste chápali, nie tie firmy zrušia tie sankcie, ale tí politici, ktorých Američania držia za gule.
Tak.
Hej? Tí to urobia.
Európania tak budú kolonizovaní a zapriahnutí do splácania amerických dlhov, miesto aby si budovali ten svoj sociálny blahobyt. Zdá sa, že plány Spojených štátov, ako poškodiť Európu a Rusko jednou ranou, vďaka hlúposti a úplatnosti predstaviteľov európskych krajín zatiaľ vychádzajú. Už v roku 2015 vyhlásil hlavný stratég Spojených štátov Friedman, že Európania sú takí hlúpi a neakcieschopní, že až im bude ničiť ich ekonomiku, oni nám v tom ešte budú pomáhať. Američania sa tým, že plánujú vyvolať vojnu na Ukrajine, nejako netajili už od roku 2014, ale Európania robia, že to nevidia. Európske elity už od migračnej krízy usilovne pracujú na ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a etnickej sebevražde európskych krajín. Bez revolučného zbúrenia sa obyčajných ľudí sa Európa prepadne do úplnej závislosti na Spojených štátoch a do otroctva. Koniec hlásenia.
Hej. Taká je realita. Ale treba veriť Bruselu a treba byť hlavne čo na, a všetky tieto veci, čo vám Brusel vraví, hej, treba robiť. Lebo to sú ľudia, ktorí nespia. Nespia, lebo vymýšľajú, ako vám vylepšiť životy.
Hej.
No a Warren Buffett môže byť dobrý, vieš, to je ako keď ja prídem k niekomu a poviem mu, že ja ti predpovedám, že do 3 minút dostaneš facku, keď viem, že ti ju idem dať. Ako je ľahké predpovedať veci, ktoré ja plánujem a ja ich idem vykonať. Že?
Preto sa bavoval vo veľkom si za hotovosť. Však?
Ne? Ideme do prestávky.
Ako pekne vianočne si hral.
No, dobré ráno. Však pozri sa, čo mi doniesol Mikuláš.
Mikuláš doniesol mandarinku.
No, nie, dobre, nebudeme klamať poslucháčov. Mandarinku mi kúpila manželka, lebo Mikuláš mi odkázal, že túto zimu mi nebude zima. Nebude mrznúť, tak čakám, kedy príde táto roka s uhlím.
Jaj, Bože, Mikuláš, ja som toľkokrát robil Mikuláša na rôznych miestach. Keď si tak na to spomínam, bola to sranda. Keď som mal 17, som robil Mikuláša v kostole, ja evanjelik katolíckom.
Dobre, im tak tým katolíkom, vidíš to.
Hej, ale decka, tak som dostal inštrukcie, že mám ich pohľadkať a opýtať sa teda, že či sa modlia, ale decka ma odhalili tie štôročné, to nie je Mikuláš, trasú sa mu ruky. Ja som to potom zneužil, keď tam boli tie baby, tie 17 v mojom veku, ktoré prečítavali, tak tie som hladkal veľmi dlho a tiež som sa ich pýtal, či sa modlia. Ale spomínali na to v dobrom.
V kostole celkom na to zvyknuté tie dievčatá, nie?
Vo Veľčici v kostole to bolo. Ja som bol ešte mladý a pekný. Toľko k Mikulášovi. My máme na linke hostia.
Pán Pozdravujem vás.
Dobré ráno, pán Molnár.
Dobré ráno.
A my sme sa dohodli, že vás ešte zoberieme, lebo treba nahlásiť teraz, že čo vy ste slúbili ľuďom, že im podosiahnete. My nemáme vplyv aj na tieto veci. Že podosielate 3. alebo 4. bol nejaký deadline na tie prvé objednávky. Odoslali ste, pán Molnár?
Áno, odoslali sme. Viacej po 200 objednávok sme vybavili s tým, že boli nejaké technické nedokonalosti. GLS-ko nám odoslalo všetkým, ešte aj tých, čo sme nevybavili. Ešte len budeme postupne vybavovať mail, že bude im doručovaný balík zajtra. Pričom kurier to fakticky ešte od nás neprevzal, alebo to nebolo odovzdané, alebo to nebolo dokonca ani zabalené. Čiže toto riešim teraz, aby každý mal proste informácie o tom, že buď to je zabalené, alebo to nie je zabalené. Proste komunikujem s ľuďmi. Každého som si obvolal. A dal som im vedieť, že v akom stave to je. Každý bol úplne v pohode. Veľmi, veľmi priateľskí a milí boli poslucháči. Za to im veľmi chcem poďakovať. Veľa sa pýtali, dokonca niektorým som stavil 10 minút na telefóne. Popýtali sa. Ja som si spísal tie otázky, ktoré sa pýtali, a dal som ich v podstate do rešeršu, že dneska si ich zodpovieme, lebo sú to naozaj podstatné veci, ktoré neodzneli.
Inak je zaujímavé, že na vás boli milí tí poslucháči, na mňa väčšinou nie sú, a možno to je tým, že som na nich ako pes, možno bude chyba niekde u mňa, no ale dobre, však pohode.
Naozaj odostali sme, teraz sa budú riešiť, dneska odíde ďalšia veľká várka balíkov 18. a 19. čiže tí, čo mi písali teraz, videl som maily, že sa pýtajú, netreba sa báť, ono sa to všetko odošle, dokonca do Vianoc to určite budete mať. Ďalší technický detail, výrobca nám dal takú extra ponuku, že keď do pondelka ešte prídu objednávky a stihneme to do pondelka do 8 hodiny rána odovzdať, tak to nám ešte vybavia tento proste do Vianoc a tak sa budeme snažiť doručiť tie objednávky, aby všetko, čo ešte teraz príde do pondelka, aby bolo tento rok vybavené, alebo najneskôr do Vianoc. Ale to už kvôli kuriérom nemôžem slúbiť, lebo naozaj toho majú extrémne veľa. Keď som im zavolal, tak väčšinou boli odpovede také, že no, tak sú Vianoce. Áno, ale vy to máte zase dodržiavať tieto, tieto lehoty. Čiže dávam im aj ja zabrať, ale verím, že to dobre dopadne a každý dostane všetko ešte aj pod stromček. Autobusár Dušan vás necháva pozdravovať. A to bola jedna taká drobná súka, ktorú...
No, autobusár kde je? Kde autobus je?
Neviem, ale písal mi mail, že tak vás ho poznáte ako autobusár Dušan. Tak verím, že mu dojde informácia. Čiže technické detaily sme si povedali.
Máme takých dvoch, Adrene. Jedného máme niekde v Bystrici alebo vo Zvolení a jeden je v Bratislave, tam jazdí na letisko.
Áno, to je ten bratislavský.
Hej, no tak dobre. To, o tom vieme. O tom vieme. Dobre, pozdravujeme ho aj my.
Ja pozdravujem aj taxikárov. Raz sa mi stalo, že som kdesi pred nákupným centrom tam nakladal do taxíka nejaký klient, ktorého mal odviesť. A z tej Dacie na plné pecky fuj, tam bliakal tam Lichtner z rádia. Hovorím si, dobre, dobre, môže byť.
Počúvaj, včera som viezol, veď vieš, viezol som Maťa do servisu, na aby si vyzdvihol auto. Prišiel, jeden z tých predajcov tam prišiel ku mne, pozera sa mňa. Dobrým dávate.
Ale tak, to bolo tešilo, tá infovina z taxíka, bolo to milé.
No, preročili sme vás.
Môžem. Tak boli otázky hlavne, čo sa týka napríklad pôvodu húb a extraktov a že odkiaľ sú suroviny. Hlavne na to sa pýtali. Čiže nebolo to už skôr na odporúčanie, čo na čo, ale také tie technické, že ako sa to vyrába, kde odkiaľ to pochádza. A tak sa pýtali hlavne ľudia na to, že aký je rozdiel medzi tým, že keď niečo pochádza z Číny, nejaký extrakt alebo huba, alebo tie suroviny, odkiaľ pochádzajú, a aký je rozdiel medzi týmito. Tieto naše huby sa pestujú v Rakúsku, v biokvalite. Nie si k tomu zodpovieme presné detaily, že čo to znamená, lebo je to podstatná vec, táto informácia. Tým čínskym surovinám netreba si robiť o tom ideály alebo o nich, pretože keď niekde napíšu, že pochádza niečo z Tibetu alebo z Číny, tak väčšinou je to marketingový ťah. Ono, ľudia si myslia, že to je niečo čisté, že to je čisté prostredie. Na prvý pohľad na z tých obrázkov to vyzerá tak, že spomente si na to, že tam sa vyrábajú všetky elektroautá, všetky technológie sveta, a je to tam extrémne znečistené. Ťažké kovy, toxické látky, nehody, vody sú tam úplne znečistené, rieky. Čiže treba s tým rátať, že takéto niečo tam je. A v takom prostredí nemôžete pestovať dokonalé huby, pretože tá huba sa správa ako špongia. Keď ju zasadíte, alebo teda vyrastie, ona všetok ten sajrať vyťahne z pôdy, zo zeme, z okolia, natiahne to do seba a pokiaľ sa tam nachádza takýto nejaký ťažký kov, tak, alebo nejaká toxická látka, tak ona to koncentruje v sebe. Stačí pozrieť flight radar, to je mapa, kde lietajú všetky lietadlá sveta a uvidíte, že je to celá obloha je zanesená. Čiže tam nevedia tak dopestovať tie huby, aby boli dobré.
No dobré, a čo nad Rakúskom nelietajú lietadlá?
Ale lietajú, lenže je rozdiel medzi tým, ak pestujete v takých miestach, v takých halách, ktoré sú...
Takže toto je niekde v skleníkoch pestované.
Áno, v skleníkoch a špeciálnych halách, kde sa ešte aj vzduch filtruje, voda sa filtruje, musí to byť dokonale čisté, nezávadné. Toto nie sú len huby, kde sa niekde nazbierajú niekde vonku pod holým nebom, ale musí to tam byť naozaj akože špeciálne ošetrené, ešte aj ten vzduch, aj voda. Všetko, čo tam proste vôjde, musí byť ošetrené, aby sa tam ani náhodou nedostali nejaké toxické látky z prostredia. Tu vyslovene dbajú na prostredie. Takto vzniká vlastne to, čo nazývame, že bio. Vďaka tomu to dokážeme spraviť takú vec, ako poslucháči hovorili, keď som im volal, že viete, máte v bile uhorku, jednu uhorku, druhú, len tá je o euro drahšia, je na nej bio, ale pestuje sa prakticky na vedľajšom poli vedľa tej druhej. tieto sa nepestujú, lebo musia byť proste v takom prostredí, ktoré dokáže zabezpečiť to, že tá huba odnikadiaľ nenatiahne do seba tie ťažké kovy, toxické látky, to, čo by znehodnotilo jej kvalitu a kvalitu tých extraktov. Totiž vy, keď vyťahnete z hub všetok extrakt, všetky účinné látky, tak vy posilníte účinky, ak by tam boli nejaké ťažké kovy, vy posilníte aj tie negatívne účinky. Čiže nie len tie pozitívne, ale aj tie negatívne. No, preto treba dbať na dokonalé zdroje a súroviny, aby to boli, proste, aby boli čo najlepšie, najčistejšie. Dokonca ešte aj substrát, v ktorom sa pestujú tieto huby, sú špeciálne zvolené, špeciálna receptúra. Keď som sa na to pýtal, tak povedali, že to je know-how, že to je v podstate tajomstvo, ktoré oni majú, že ako to vedia dopestovať tak, aby to bolo proste úplne čisté. Pod niektorými produktmi mohli poslucháči vidieť certifikát, alebo vlastne nálepku, alebo logo, že biogarancia. Štát, keď vytváral svoje pravidlá pre výrobu nejakých výrobkov či potravín, výživy do ponkov, tak to sú všeobecné pravidlá, ktoré sa niekedy nastavili, majú nejaké to svoje, to proste na konci nezaručujú extra kvalitu finálneho výrobku. Je to taká bežná kvalita. Ale táto biogarancia znamená, že vo finále dostane človek oveľa kvalitnejší produkt ako za bežných proste týchto štátnych podmienok. Ak by sme porovnali auto, tak je to Škodovka 120 s nejakým Ferrari. Biogarancia sa vzťahuje na kompletnú výrobu. Čiže oni každý rok minimálne...
Počkajte, nechcete nám to tvrdiť, že Ferrari je kvalitný výrobok?
Nechcem to tvrdiť, ale nejaké to... Je kvalitnejšie ako 120 Škodovka.
To je, ale viete, ako to je, ako sú kvalitné a kvalitné veci. A Ferrari zrovna... Ferrari je všetko ostatné, len nie.
Dobre, tak som to zle zvolil.
No, Toyota, povedzte, Toyota a Toyota.
Jaguar.
Alebo je ružový, že oný, figure, hej.
Tesla, ktorá schorí.
Ale Toyota môžete použiť, to je dobrý príklad.
To je dobrá. A tu vlastne v tomto, táto biogarancia je o tom, že oni kompletne pre... Jedna asociácia, to nie je štátna, ale je to v podstate súkromná, ktorá zabezpečuje oveľa prísnejšiu kontrolu ako celého výrobného procesu, tak zdrojov, surovín, kompletne prezrú to, či to je naozaj to bio, ktoré to má byť, sú v tom zastúpení, keď poviem, homeopatí, z Maďarska, liečitelia, doktori, lekári, čiže je to naozaj oveľa vyššej kvality ako proste bežné výrobky, ktoré dostávame. Pokiaľ by som ja vyrožil ten certifikát alebo tú nálepku na produkt, ktorý nemá toto povolenie, tento certifikát, tak to vysoko pokutujú. Je to naozaj len o tom, že ojedinele niektoré firmy dostávajú tento certifikát a konkrétne na daný produkt sa vzťahuje. Čiže ani nie na celú sériu, ale na všetky produkty tej firmy, ale len na daný produkt.
Dobre, je to bio, je to super. Ešte nejaké iné otázky mali ľudia takto, že by ste vedeli, že všeobecne?
Tieto huby sa pestujú v Rakúsku, v biozdrojoch. Keď bola otázka tak, že ako to je to skladovať, ja osobne to skladujem v chladničke, ale to len kvôli tomu, lebo sú to živé extrakty a ja mám na to taký svoj názor, že keď to je živé, tak to by malo byť v chladničke. Do 60 stupňov sú stabilné, čiže stačí ich držať niekde v kuchynskej linke alebo niekde v skrini mimo slnka. To je najdôležitejšie. Od koľkých rokov sa smie užívať? Tam bola otázka, že mandľová huba, som sa s vami opýtal, lebo veľa ľudí sa pýtal na deti. Mandľová huba sa môže aj mladším ako 3 roky, čiže od 0 rokov sa môže užívať, ale jedine mandľová huba. A po 4. roku sa môžu dávať všetky ostatné huby v polovičnej dávke, to je z 2,5 ml. Od 14 rokov sa môže zvýšiť na celú lyžičku, alebo teda dospelé dieťa sa dospelý jedinec môže užívať 5 ml. To je celá lyžička. Pýtali sa ešte na veľmi, veľmi zvláštnu otázku, to som si až neskôr všimol, že glycerín. Prečo nosiť je glycerín? Lebo nedvíha cukor a prenesie účinné látky presne tam, kde sú potrebné.
Ale veľa, keď si dáte, ako ja len upozorním posluchačov, niže to vystrebeš naraz celú tú flaškovú, keď ho vystrebeš, ten glycerín ti, ale srdca krvinské uškodí. Hej.
A to,
treba to brať tak, ako vravia, že 5, koľko 5 ml, bo ja som to 10 som pil toho. Hej. Ale nevychremtajte to naraz, lebo to nie je tá huba, ale ten glycerín ťa odpáli.
A tuto sa pýtal na to, že čo je to ten glycerín, lebo ľudia si myslia, že to je nejaký technický extrakt, alebo niečo proste, čo je technická chémia. Tento glycerín sa vyrába z bioslnečnice. Takisto ako huby je to úplne bio, musí to byť bio dodržané, čiže je to čisté, z rovnako čistých zdrojov. Ten glycerín je v podstate zo slnečnice tuk, vyberú, zmiešajú to s uhom a to je už potom proste ten výrobný proces, do toho som sa nemiešal, ale je to čisto bio, že to musí byť bio. Nemal by dvíhať cukor vôbec u nikoho, tento glycerín, preto aj napriek sladkej chuti ho môžu aj cukrovkári. Počul som ešte od jedného poslucháča, že bola otázka, kde proste bola otázka takého typu, že keď EÚ vydáva nariadenia, tak proste chcú ísť proti týmto prírodným extraktom.
Aj to bolo aj v relácii minulé, to vravela pani nejaká, áno.
Vyrábať, mám na to taký svoj názor, že na jednej strane, áno, EÚ sa snaží zabrániť takým kadejakým šmejdom, ktorí prinesú niečo a podávajú to ako, že vás to raz dva vylieči z niečoho. Ale na druhej strane treba vedieť, že lentinán, to je účinná látka v hube šitake, sa používa v lekárstve, normálne v medicíne. Nevedia ju syntetizovať. A takisto je x ďalších látok, ktoré nevedia umelo vyrobiť, ale používajú ich normálne v nemocniciach, v liekoch. A teda ako by potom EÚ, keby sa tomu zabránilo, ako by potom EÚ zabezpečilo to, že tieto látky sa dostanú do tých liekov? Lebo ten lentinán má, ak si dobre pamätám, protibakteriálne účinky, ale teraz nechcem klamať, to naozaj vyslovene to v takejto oblasti používajú. Nemyslím si, že by úplne vedeli zakázať tieto veci, len ich možno budú limitovať. Takisto ako trúdnikovec pestrý. Ono sa môže sa vyrábať trúdnikovec pestrý, ale sa nemôže predávať na ľudskú konzumáciu. Musí sa na ne napísať, že je pre zvieratá alebo pre ďalšie použitie v kozmetike. Ja si to vychlentám, ale to je môj osobný postoj. A kedy si dávať extrakt? Hlavne na lačno, alebo mimo jedla, keď už si niekto dáva večer, čiže ja neviem, bude večerať nejakých 10-20 minút, tak predtým si hodí extrakt a vypije ho. Úplne to v pohode stačí k tomu, aby sa to vstrebalo. Ono to vstrebávanie je tam okamžité cez sliznice. To zabezpečuje ten glycerín, aby sa to okamžite vstrebávalo. Neodporúčam dávať do horúcich nápojov. Radšej zriete vo vode alebo v nejakom chladnom čajíku alebo džúse. To je najlepšie. Otázkou bolo, že keď užíva niekto lieky na riedenie krvi, tak či sa môže užívať pri tom nejaký extrakt. Môžu sa, jedine prirejši si treba dať pozor, má mierne riedivé účinky na krv, čiže mierne riedi krv, ale nemal by zasahovať do liekov, vlastne do toho smeru tých liekov. A v tomto prípade Maďari odporúčilo, alebo ten výrobca odporúčilo, že nesmie sa prekročiť len denná odporúčaná dávka. Čiže nedám si dve lyžičky, dám si tú jednu lyžičku, ale môžem aj popri liekoch na riedenie krvi. To som sa včera sválne na to opýtal. Ďalej bolo, že na priedušky. Ja odporúčam cistus alebo N4. To si vyberám ja, keď mám s prieduškami problém. Ďalej bola otázka, že parazity. Väčšina ľudí rieši parazity a tam je potrebné vedieť, tiež som o tom nemal poňatia, že existuje štúdia, ktorá hovorí o tom, že ťažké kovy, kde sa nachádzajú v tele, kde sa proste nahromadili, tak tam sa zgrupujú aj parazity. Všetky parazity v tele, ktoré sú, tak sú na, hlavne na miesta, kde sú ťažké kovy, niekde usadené. Na toto sme, na to je veľmi dobrá ensebička alebo čaga, pretože tá vyháňa ťažké kovy z tela. A ako vedľajší efekt aj tie parazity výjdu z tela. Tak by som to ja zjednodušil. Takéto odpovede a takéto články, z minule som spomenul hubové extrakty SK, a začali sme pridávať odborné články, je ich tam už teraz 15. Pustíme von ďalšie.
Takže tam si ľudia môžu niektoré tieto technické veci, ako tam sú zodpovedané, hej?
A budú tam hlavne odborné články, ktoré sú, či už štúdie, alebo budú tam linky na to, že aká štúdia, kde to bolo vysvetlené, aký výskum to bol zameraný, na čo to bolo, tak všetko si tam vedia dohľadať. Teraz máme ďalších 10 článkov už pripravených, len to musím nahodiť vyslovene, aby to vyzeralo nejako normálne, aby to nebolo rozbité. Tak dneska, zajtra to tam nahodím a môžu sa v tom poslucháči poobzerať, môžu sa v tom nájsť, lebo naozaj sú to hodnotné články. A akú dlhú kúru by mal niekto absolvovať? Výrobca odporúča aspoň 3 mesiace, pretože vtedy človek už cíti zmenu. Ja odporúčam aspoň, keď niekto chce vyskúšať, tak aspoň 2 flaštičky, ale pokiaľ chce niekto zmenu, tak aspoň 3 mesiace neustále. Netreba vynechávať. Toľko to boli otázky. A ja by som ešte dal jednu, keďže je Mikuláš a máte tak veselo. A tak dneska do polnoci každý, kto si objedná spraví objednávku a napíše do poznámky 20-ročná fotomodelka, tak u každému 6. extraktu, keďže je 6., tak dostane jeden 7. zadarmo ako darček. Nie je to automaticky, ale uveďte tam, že 20-ročná fotomodelka.
Adrianko, vidíš to? Už som aj ony. Som aj reklamný predmet. Za chvíľku budem aj sexuálny objekt a
končím. Ale počkaj, ale zo zisku sa ti zaplatí kniha, modelko. Nafotíš búk?
Ja som myslel, že one umelé kozy už teraz. Aha. No dobre, tak nič.
To by sa hladkal celú reláciu. Tu zase nie.
Vieš čo, nie si tak ďaleko odpravdy. Pán Molnár, ďakujeme veľmi pekne a prajeme pekného Mikuláša.
Aj vám, aj poslucháčom. Nech sa vám darí.
Podobne.
Máš tam už ďalšieho hostia, Adrianko.
Jasné, že hej. Tak. Pozri, ako nastajlovaná.
A nejak je mimo obraz, ale my ju nastavíme.
Keby dáš celý obraz, tak vidíš, že pekne sedela, aby aj tá kytica tam bola.
Ale nech je v strede. Len sa nevyvaluj. Ideme hrať.
Všetko chceme vedieť. Všetko. Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem ja.
Ránko, máme tu hostia v štúdiu na vyváženie mňa škaredého, tuto naša Stella Gabriel v štúdiu.
Dobré ráno.
Ahoj, dobré ráno, alebo dobrý deň, neviem koľko.
Dobré ráno.
Je ráno.
Počúvaj, pesničku, a tá posledná bola pre teba. Príliš veľa lásky ťa zabije. Kvôli vyváženosti musíme aj negatívne veci dnes preberať, nielen...
Aha, to nie som tak akože nadrobil, a teraz ja môžem to vyvažovať tým pozitívnym.
Nie, aj ty musíš negatívne.
Ej, tak to sa musím naučiť, no. Ale možno ma to naučia ľudia, tak sa o tom teraz možno budeme rozprávať, uvidíme.
Dobre, tebe vyšla, alebo vyjde nová kniha.
Áno, už vyšla. Už dnes, dokonca ja som včera posielala prvé objednávky, ktoré odišli, takže dnes na Mikuláša. Už mi aj ráno písali niektorí ľudia, že im kniha došla. Ináč v tomto prípade chcem pochváliť poštu. Nechápem, ako je to možné, keď včera po obede som to posielala. A už v Nitre mi hlásili, že mali knihy ráno o 6:30. Tak ďakujem. Takže áno, kniha už vyšla.
Pani pracuje na pošte.
Ja nie.
Ale tá pani, tá, ktorá to dostala...
Nie, ani to nie je pravda. No. takže bude to buď nejaký vianočný zázrak, alebo...
Mikulášský zázrak.
No. Omylom to poslali. To nenechali tam smrdieť 2 dni.
Ale.
Dobre, kniha sa volá O ľuďoch na brehoch.
Kniha sa volá O ľuďoch na brehoch. A je
ja
to...
ťa len to preruším, prepáč, ja ukazujem divákom, že kniha je aj u nás v obchode, ale my ju nepredávame. Neposielajte nám žiadne peniaze, toto je len pomoc. A keď na to kliknete, tak by vás to malo preniesť do toho.
Áno, do toho.
Toto, vidíte, tu je to u nás v obchode, ale keď na to klikneš, tak ťa to preniesie na stelagabriel.sk. Hej.
A ja musím potvrdiť, že pošta je naozaj veľmi rýchla.
Aj ty si dostal.
Áno, ty si to dostal ako mikulášsky darček.
Áno, balíčku.
Balíčku. No, dobre.
K tomu ohliu myslíš, že mne niečo príde také?
No, tebe možno príde... tak ty si dneska, víš, škodový. Tuto Adriánko dostala darček mikulášsky, balíček, ale ty si ďaleko. Tak
aj sladkosť.
Nevadí, ja prídem za tebou, nevadí.
Dobre, veď sa uvidíme na krste, veď o tom sa budeme ešte rozprávať.
Zadarmo darčeky a zadarmo jedlo som nikdy neodmietol. Nikdy.
Ale už sme počuli, že dostal mandarinku na Mikuláša.
Áno.
No. No dobre, tak neviem, spustíme o knihe.
Aj,
môžem
čo,
niečo?
No jasne, o čom je kniha?
Dobre.
Veď preto si tu.
Áno, no, ja na začiatok poviem, aj by som chcela z nej také dve krátke ukážky prečítať za chvíľočku, ale ja iba na začiatok poviem, že je to vlastne také voľné pokračovanie tej slovenskej balady, ktorá vyšla vlastne v septembri minulý rok. A v marci tento rok vlastne vyšla knižka Keď ochorela jar. A vtedy ešte vlastne táto kniha nebola v pláne, ale práve tie udalosti, ktoré sa vtedy vlastne spustili okolo tej knihy Keď ochorela jar, ma tak nejako nasmerovali k tejto knižke, ktorá má taký veľmi príznačný názov O ľuďoch na brehoch. A preto o tých brehoch sa budeme asi viac rozprávať v tej druhej časti, ale ja skôr ako začnem vôbec rozprávať tej knižky, aby som vám chcela prečítať ten predslov, lebo z toho podľa mňa veľmi oveľa jasnejšie a jednoduchšie pochopíte, že o čom tá knižka je. Takže idem. Dobre? Toto je príbeh o tom, čo sa stalo. Toto je príbeh o tom, čo sa deje a čo by sa ešte stále stať mohlo. Je to veštba a varovanie pred budúcnosťou, z ktorej možno už nie je cesty späť. V tomto príbehu nezistíte, z ktorého ste brehu. V tomto príbehu nezistíte, ktorý breh má pravdu a nezistíte ani, čo bolo na začiatku tejto obrovskej ľudskej tragédie. Toto je príbeh z obdobia, kedy už je dávno jedno, ako to celé začalo. Už záleží len na tom, ako to skončí a či to vôbec skončí. Či je v ľuďoch silnejšia spolupatričnosť, chuť žiť a rásť a odpúšťať, alebo je stále silnejšia tá nekonečná túžba dokázať svoju pravdu a byť sa za ňu aj v momente, keď jej sami dávno úplne neveríte, ale radšej sa rozdelíte. Nehľadajte vinníka v druhých a v sebe obeť a ani naopak. Otázka znie, čo spravíte s rozliatým mliekom. Budete plakať, budete súdiť a rozdávať tresty? Dnes už existuje iba jediná možnosť. Sme všetci len pár sekúnd pred katastrofou a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sme chceli z tejto priamej cesty do pekla odbočiť. Zatiaľ. Lebo ešte nikomu nevzali to najcennejšie. No a to je predslov a potom je to samozrejme báseň. A ja len, že naozaj, ja som to chcela takto prečítať, pretože skutočne to je knižka, ktorá tak na rozdiel od tej slovenskej balády a knihy Keď ochorela jar, tak tam bolo jasné, asi každý, kto si to prečíta, tak nejak vie vydedukovať ten môj spoločenský pohľad na tú spoločnosť a na to, na všetko, čo sa tu deje. A teda vie aj identifikovať, akože z ktorého som ja, ako ten človek, čo to napísal, brehu. Ale táto kniha je naozaj, má spájať ľudí. Tam nie je napísaná tak, že by to malo byť, že jedni sú tí zlí a jedni sú tí dobrí, a ktorí sú to aj nejakým spôsobom sa vedieť identifikovať, ale je to naozaj o tom, a je to, každá moja knižka má nejaké naj v tom mojom rebríčku a táto je najsmutnejšia, akú som kedy napísala. Naozaj ten príbeh je smutný a je to skutočne o tom, že čo sa môže stať, ak jednoducho niečo možno nezmeníme, ak trošku nezmeníme smer, alebo naše pohľady na svet, našu spoločnú komunikáciu, lebo myslím si, že je to také náročné. Takže je to taký príbeh. A je smutný. No, ale je to o tom, ako žijeme. No a ja ináč som si tak uvedomila, že keď som to písala, že je to ako keby také spojenie aj tej slovenskej balady, aj tej jary, že je to príbeh, ale je to taká tiež taká rodinná tematika. A myslím si, že ľudia mi písali aj po Slovenskej balade, keď vyšla, aj po tej jari, že plakali pri tej knihe a mnohí. A myslím si, že to nebude inak ani v tomto prípade, no, lebo je to taký príbeh, ktorý je teraz veľmi aktuálny. No. Áno, si ticho obidvaja. Pozorne počúvate.
Pozorne sme počúvali.
No, ja zatiaľ som pochopil jedno, vieš, že tá kniha nie je pre žiadne bábovky. Teda,
vieš čo, no, nie je pre žiadne, tak ale nikto z nás evidentne nemôže byť bábovka, lebo to, čo tu žijeme, to je presne to, čo je v tej knihe. Že skrátka, žijeme tu svet o dvoch brehoch a je to, pre mňa je to také dosť nepochopiteľné, pretože ja napríklad, a môžem vlastne povedať to, že keď som písala alebo napísala tú knihu, keď ochorela jar, tak vtedy jednoducho som dostala takú veľkú facku, lebo som zistila, že naozaj tí ľudia sú tak nastavení a tak rozdelení, ako keby už vlastne ani nedokázali samostatne myslieť, už niektoré veci a priori nerobia, pretože ich nerobí niekto z ich brehu, alebo ich robia, pretože ich robí niekto z ich brehu. Proste už ako keby prestávali myslieť za seba, ale už vlastne sa aj všetko sa tak nejak rozdelilo na dve časti. A pre mňa je to akože dosť nepochopiteľné. A je mi z toho aj úprimne smutno. No a tak je to v tejto knihe. V tej knihe je to cítiť. Myslím si, že dosť. Aj ľudia, ktorí neviem, teda aj ľudia, ktorí si to prečítajú prvýkrát, tak už som mala aj takú skúsenosť, že naozaj to slza proste odíde. No, ale je to také voľné pokračovanie. Takže a hlavne ja si myslím, že ono, tá kniha má také venovanie, čakajte, aby som to povedala dobre, že kniha je venovaná všetkým tým, ktorí sa stále snažia spájať brehy. A o tom spájaní sa porozprávame asi o chvíľočku, ale ja som si to tak vlastne vymyslela, ale myslím si, že toto je kniha vhodná vtedy, keď hľadáte nejaký darček pre niekoho vášho blízkeho z toho druhého brehu, ktorý proste sa na tom druhom brehu nejakým spôsobom moci toho, že ste sa rozdelili a neviete nejakým spôsobom nájsť cestu k sebe, tak toto je fakt taký symbol toho, že lebo naozaj z tej knihy tam nie je žiadna výčitka, tam nie je voči nikomu, tam je iba úplne evidentne jasne napísané, že tuto žijeme skrátka v dvoch táboroch a ako to dopadne. A podľa mňa každý, kto si to prečíta, tak musí to s ním trošku pohýbať a možno akože trošku tie hrány sa obrusia medzi vami, lebo dnes žijeme veľmi zvláštne, ľudia už sú takí rozdelení, že nedokážu ani rodiny spolu sedieť pri stole alebo skrátka mať nejakú spoločnú aktivitu. A je to teda veľmi, veľmi čudné. No. Ale ešte by som chcela, neviem teda, že máte nejaké otázky alebo ste tak cítili, Iško, dobre, som taká nervózna z vás teraz.
Prečo?
Neviem, ste ticho väčšinou.
Máme ti skákať do reči?
Nie, nie.
Čo som ja, Kovačič, Hanzel?
Nie, to určite nie, akože to si samozrejme cením. No, ale tak dobre, tak poviem aj to, že vlastne za chvíľočku teraz je piatok a budúci týždeň v nedeľu 15. Budeme túto knižku krstiť. A tak ako vlastne aj predchádzajúce krsty, aj na tieto krsty sa môžete prísť pozrieť. Ja som si za krstných rodičov, teraz tým, že je to poézia, tak sú to vlastne dve, krstní rodičia sú také dve slovenské recitátorské legendy, a to je Jožko Šimonovič a pani Ida Rapajčová. Takže, no, tak boli takí veľmi zlatí.
Vysoko robe táto, to čo ve.
Hej. To ja keď poviem u nás dedine, koho ja poznám. My chlapi neuveria.
Ja som ináč ale veľmi rada, že to prijali a úplne boli perfektní, bezprostrední. Takže veď pani Rapajčová ma učila na vysokej škole, na žurnalistike, takže ale myslím si, že si ma určite nepamätá. No a s Jožkom Šimonovičom som sa tiež tak nejak náhodou stretla, za čo som veľmi vďačná a úžasný človek. Takže veľmi, veľmi sa na to teším a chcela by som týmto samozrejme pozvať aj všetkých vás. Neviem, ak teraz ešte môžeš ukázať tú stránku, tak hore na tej lište, na tej mojej, keď si dáte, že Stella Gabriles, tak tam je také, tam sú tam, že Vianoce a potom je tam, že krst.
Môžem na to kliknúť?
Áno, môžeš.
Dobre, klikol som.
No a keď klikneš na krst, tak tam sú informácie aj o krste a je to tak spravené, že môžete si pozrieť vlastne aj prelinkovanie na tie bývalé, teda predošlé, ten, čo sme aj s tebou krstili a potom ešte aj tie tri bodky, čo boli teraz v lete. No a potom sa tam môžete, zase je to správne tak, aby ste mali zaistené to miesto. Ja to nebudem akože regulovať, každý, kto si tú registráciu pošle, tak ja mu odpíšem, že tam dosť ľudí sa zmestí tak, aby si pohodlne sadli. A ak by bol niekto nad, tak ja mu napíšem, že aká je situácia. Ale viem, že teraz mi ľudia písali kvôli tomu, že si chcú ísť kúpiť knižky, čo sa tam samozrejme bude dať. Takže tak ako vždy to bolo, že ak už som ja vedela, že tam tá kapacita je naplnená, tak tí ľudia o tom boli informovaní a buď sa rozhodli, že prišli alebo neprišli.
A nemôžeš to, tam spomienka na krst knihy, tri bodky, nemôžeš tam vymeniť fotku. Pozri sa, Adrian, tuto, jak mám, vidíš toto, toto je Tomáš Lašák a ja som za ním a on ma s toho svojou hlavou vykrýva. Mňa tam nie je vidno.
Nie je tam vidno?
Nie. Ja iba predpokladám, lebo vidím, ako kde som sedel, tak Lašák ma vykrýva.
Chyba, no.
A treba z nejakého iného uhlu.
Sodomia, Gomória.
Prijímam túto námietku a ospravedlňujem sa za túto...
Treba vymeniť fotku, to je celé. Myslím si, že to zvládneš.
Povedal, že treba vymeniť autora, tak to sa teším, že ešte som... Dobre, áno, dobre, Norko, ja to vymením.
Ale tu je druhá fotka, na ktorej ma je vidno, ale sám sebe zakrývam rukou si ksicht. No, super. No, dobre, okej.
Tak teba potešiť, tak pozdravím tvoju ženu, tak má to s tebou ťažké, ale vieš čo, no tak ja to teda pokúsim sa nejako, ale skrátka, aby sme teda, sú tam predchádzajúce kresty. To ja som to tam dala kvôli tomu, aby si to ľudia mohli pozrieť, pretože myslím si, že sranda je to, že už mi niektorí písali, ešte ani nebol dátum, ani pozvánka, ani nič a už mi písali, že kedy bude krst, že sa hlásia, lebo chcú prísť a to je veľmi milé, to sa mi, akože naozaj sa z toho teším, pretože tie krsty skutočne sa snažím spraviť tak, aby boli aj pre tých ľudí zaujímavé, aby vždy odišli s nejakým darčekom, aj teraz odídu, aby to bolo pekné a myslím si, že vždy tam tá atmosféra, tá nálada je taká fajná. Teraz to bude tak trošku vianočné, tak uvidíme, že ako to celé dopadne, ale ja sa na všetkých sa veľmi teším. No, myslím si, že to bude fajn. Môžete sa samozrejme tešiť aj vy aj na knižku, aj na krstných rodičov, aj na nejaké video, na nejaké darčeky. Takže toľko ku krstu. No.
Hm? Ale to nevidím, že by, je to napísané, že kde to bude, nie? Nie.
Kde to bude?
Je tam, normálne celá pozvánka by tam mala byť.
Počkaj, klikneme na pozvánku.
Si nedostal pokr.
Tuto 15. december, dobre.
Nie táto.
Ak sa zase... 15. Áno, 15.
15. december, nedeľa.
Budúci týždeň.
Áno, budúci týždeň, nedeľu. Lozano Pub, Rača. Pozdravujem. Tam super, pizza, všetko. Perfektní ľudia. Ježiš, tak, ja som taká rada, že som na nich ináč natrafila. Akože naozaj výborné. Takže sa na vás veľmi, veľmi teším, na všetkých. Verím, že to bude super. A akékoľvek otázky, ináč ľudia sa pýtajú všeličo, tak kľudne je tam na mňa aj e-mail, tak ja nemám problém, ako fakt sa snažím s tými ľuďmi komunikovať, ako sa len dá. A vždy, keď je to možné. Takže tak. No a neviem, koľko máme času v tejto prvej časti.
Plno!
Lebo vieš čo, tak ja ešte mám tu taký, že čo som chcela z tej knižky prečítať, aby ľudia mali takú predstavu, že o čom je ten taký začiatok. Ja to samozrejme neprečítam celé, lebo je to taký príbeh. A tak neviem, že či teraz, mám teraz? Adriánko, povedz.
Však, ale veď tu si v slobodnom priestore, si
veď
rob, čo chceš. Pre mňa, za mňa, aj som postav na stôl.
Nie, to sa nepostane, to by som bola mimo záber.
To by bolo hrozné.
No to by bola strašná škoda. No dobre, priatelia, tak prečítam vám, to je prvý kúsok, to je taký úvod iba do toho a potom vlastne začína príbeh. No to nebude dlhé. Ale aby ste teda mali nejakú predstavu. Môžeš by tam pustiť nejaký romantický srdcervúci husličkový podmas.
Adrianko, máš niečo po ruke?
To bude chvíľko trvať, ale samozrejme, že ja som mladý, šikovný.
Ale môžeme ti husle, dočkaj, to môžem ti.
Počkaj, ja tu mám nedelnú chvíľku poézie.
No to, no.
Keby si chcela, počkaj, kde mám tie podmazy.
Teraz som ťa dostala, že aj prepáč, som takúto kvôlhu
na teba myslela. V grafike, tematické. Podmazy, nedelná chvíľka poézie, počkaj, kde to bude. Nedelná chvíľka poézie, môžeš začať.
Dobre, tak priateľe, tak sa oprite, zavrite oči a počuj. Je 7 rokov potom. Tí druhí sú za plotom. Vraj stále jedna ľudská rasa, však zloba, ľudskosť, rýchlo spása. Každý svoju pravdu hlása a nik nečaká, že príde spása. Svet otvoril z pekla bránu, už nemá iba jednu stranu. Už dávno majú pravdu jedni, však druhí sú po inej smední. S priateľov sú nepriatelia, rodiny už ploty delia. Už každý z nich má inú reč, svet aký bol, je dávno preč. Už nemá iba jedno nebo, aj slnko už je napol. Preťaté je šípom, lebo jeden z nich luk napol. A trafil presne do živého a pokrútil šíp v rane. A učili sa od prvého každý na tej strane. A búšili, rany šili, sušili. Chvíľu jedný, potom druhý, striedajú na ceste pruhy a mážu z neba farby dúhy. Už je dávno potom. Však ani za tým plotom spomienky sa nestratia na tých, čo sa už nevrátia. Už je to 7 rokov od čierneho rána, keď milión chybných krokov a jedna presná rana preťala svet natrvalo. Čo malo vieru, sa jej vzdalo. Ani dlho netrvalo a všetko, čo sa vtedy stalo, do zabudnutia navždy vzalo zvyšné svetlo. Aj to málo. Dnes už je svet nový. Mapy a aj učebnice. Za starým svetom buchli dvere a zabuchli aj okenice. Kto chcel prežiť, musel voliť, ku ktorej patrí strane. Kým začalo sa ostro mieriť na preživších na hrane. Už žiadne ľudské dlane, len náležitosť k strane a premyslené dane. Pomalý a vleklý beh, no dnes má každý vlastný breh. A ako nový zákon káže, na každom brehu stoja stráže. Je to priepasť v kraji a diery v ľudských telách. Chvíľu žili v raji, dnes zavretí v dvoch celách. Nikto sa dnes neopýta, kto na druhom brehu číta. Už tých druhých neprivítá, tá srdečnosť je dávno skrytá. Tie z oboch brehov krivé správy pochovali dobré mravy. Umlčali ústa smelé a stuhlo mrazom srdce vrelé. Svet je na pol a to je celé. Tak toľko a piatková chvíľka poézie.
Na Infovojne.
Na Infovojne. Ináč, Ježiš, bola čo veľmi dôležité, som, neviem, či som to povedala, ale som chcela úplne na začiatok povedať, že chcem veľmi pekne poďakovať vám dvom, že tu môžem vôbec byť a rozprávať aj o tejto knižke, aj o tom, čo budeme rozprávať za chvíľu.
Ja myslím si, že v reálnom živote ti prospieva to, že chodíš občas k nám.
A presne o tom sa budeme rozprávať. Ale nechcela som...
Ale až po prestávke. Aj,
ale ja iba pravím, že netreba zase až tak veľmi ďakovať.
Až. Ale ja som chcela, aby to odznelo a ja aj presne poviem, že prečo. Ale teda už keď ideme do prestávky, tak uzoveríme teda túto časť o knižke. Pozývam ľudí na krst. A chcela by som ešte povedať, že ja som na tej z mojej stránke, tam sú aj... A vlastne aj cez ten link z Infovojny sa tam prekliknete. Urobila som také vianočné balíčky. Aj vlastne, keď si chcete kúpiť tie tri knižky spolu, tak môžete. Takže všetko sa tam dá preklikať, vyklikať. Určite sa tam pohrabte, sú tam aj také nejaké lepšie ceny vianočné. Takže, ale hlavne verím, že sa uvidíme v čo najväčšom počte v nedeľu 15. decembra v Lozane v Bratislavskej Rači. A verím, že to bude pekné a príjemné.
A inak, keď spomínaš to Lozan, si vravela, že aký... že sú perfektní, ja neviem čo.
No.
A ono to rozdelenie tých ľudí, hej, ako, o čo odpornejšie je tá druhá strana k tebe, tak o to milšie sú títo. Hej. A ja som ti nad tým dlho rozmýšľal, bo ja mám tiež, vieš, ako rozmýšľam tým, lebo ja neznášam davy, nemám rád ľudí. Nemám, ako, sorry, hej, nebudem vám nič klamať. A keď máme tie stretnutia a toto, tak celkom mám z toho dobrý pocit, očividne. A ani nie je to tým, že tí ľudia sú lepší než slniečkári, vieš. A ja za svoj život som zistil, že drvivá väčšina ľudí vo svojej podstate, a ja teraz hovorím o podstate tých ľudí, sú dobrí ľudia. A to je jedno, či je slnečkár, alebo našinec, alebo čokoľvek. Ne? Ale títo sa ti zdajú milší a lepší z toho dôvodu, že vedia, že nemusia pre tebou nič predstierať. Ne? Tam je to celé, vieš. Každý sa na niečo hrá, alebo toto očakáva, a kto bude ako reagovať. Toto. A pokiaľ on vie, že som ešte väčšie hovedený, než on, a tak je také v relaxačnom stave a správa sa normálne. Vtedy tá podstata toho, to dobré, z toho človeka vychádza. Hej? Že nemá tie bloky, vieš, tie spoločenské.
Ale ja som veľmi rada, že si toto povedal, že v podstate ľudia sú dobrí, a, lebo toto je, presne to tu mám napísané a chcem to rozviesť, lebo o tom sú aj tie moje aktivity, o ktorých sa budeme teraz baviť. A ja tomu presne verím. A je to tak, no.
A môžem hrať?
Môžeš.
Dobre, ďakujem.
Zahraj, hraj.
Dobrý deň pre Maja každému.
Musím prepnúť na našeho hostia, na Stelu, tá sa zastrájala v prestávke a ja teraz vám poviem všetko. Ja som povedal, nič mi nehovor, nechaj si to na vysielanie. Ja neviem, o čo ide.
On nevie, o čo ide, takže dobre, no tak ideme rovno na to. Ja sa veľmi teším a toto je presne ten moment, za ktorý som ešte viac vďačná za priestor, ako že som mohla prísť porozprávať o knižke. Totiž to. A chcela by som nadviazať na tú tému toho spájania brehov, ktorá možno si to už niektorí aj vaši diváci a posluchači všimli, že sa to tu poslednej minimálne týždeň tak trošku pretriasalo a nie len kvôli tomu môjmu projektu, o ktorom sa budeme rozprávať, a to je Preskoková výzva. A o tom by som vám chcela povedať, ale skôr ako sa do toho pustím, lebo poviem, že to je jednoducho taký projekt, ktorý ja som vlastne mala v hlave už asi pol roka. Kto bol napríklad na tom poslednom na krste v marci, tak ten končil takým videom, kde vlastne tá prasklina na tej knihe tak nejak zmizla. A pre mňa vlastne to, ako som povedala, že po tejto marcovej knihe ja som si povedala, že napíšem aj túto tretiu. A bolo to práve z toho titulu, že ja keď som rozoslala, ja som ľudia nikdy nerozdeľovala mojich ľudí v mojom okolí. Nikdy. A ani v tom najstrašnejšom šialenstve covidovom, proste pokiaľ ku mne bol niekto normálny, ja som nikdy nemala tendenciu ľudí nejakým spôsobom triediť, selektovať, alebo nedaj Bože vyhadzovať z môjho života. A tak som sa jednoducho správala aj vo všetkých situáciách bežne a aj krsty, ktoré som mala, prvá a druhá kniha, tam som pozývala ľudí, mojich priateľov a známych a blízkych, a vedela som, že sú tam ľudia aj z rôznych brehov a nejako som to neriešila, proste som ich tam dala, nasačkovala, som ich pozvala, kto chcel prišiel. Na prvom krste aj boli takí, že akože pokukovali. Na prvom krste som mala Igora Bukovského v prvom rade a vedľa boli ľudia, ktorí nechápali, ale mne to bolo jedno, pretože ja som skrátka urobila pre nich pekný event, pekný večer a všetkých som si ich chcela uctiť. A takto som fungovala a fungovala som takto až do toho marca, vlastne 24 teraz, keď som teda porozosielala pozvanie vánku na krst knihy Keď ochorela jar. A krstnými rodičmi, ktorí tam boli uvedení, boli pani ministerka Martina Šimkovičová a tuto vedúci Norbert Lichner. No a vtedy sa stala...
A ja som tam bol.
Aj ty si tam bol, ale vtedy o tebe nikto nevedel, no problém boli tieto dve mená, lebo tie išli aj s pozvánkou. A vtedy vlastne ľudia, ktorí tú pozvánku dostali, na moje veľké, nie prekvapenie, ale akože dúfala som...
Rozčarovanie, na to je veľké rozčarovanie.
Ja som to tušila, že môže to nastať taká situácia, ale dúfala som, že sa to nestane. Ale vyslovene odmietli účasť, vyslovene odmietli...
Kvôli mne?
Aj kvôli tebe.
No, pozri sa, ale tak a všetci, čo ste tam boli, okamžite mi pošlite nejaké darčeky, lebo bolo tam strašne veľa ľudí a keby ešte prišli aj títo slniečkári, ktorí kvôli mne neprišli, tak sa tam zadusíme.
No,
takže celá tá akcia bola dobrá, lebo Lichtner. Tak.
Áno, perfektné. Tak budeš aj na tejto, takže všetkých pozývame zase. Dúfam, že aj Adriánko príde, lebo Adriánko minule sa vyhovoril, ale teraz takto ho tu vyzývam. Ešte sme sa k tomu nedostali.
Vyzývať môžeš.
Dobre. No, ale počkajte, chcem toto dokončiť, aby to malo takú myšlienku jednu, ktorú chcem povedať, lebo fakt by som chcela, aby to odznelo celé, lebo už sa tu šíria všelijaké dezinterpretácie o tej výzve a všeličo možné. Takže ja by som len chcela povedať, že ako som tomu vlastne sa dopracovala, k tomuto svojmu celému nápadu. A vtedy vlastne som naozaj pochopila, ako veľmi veľa ľudí mi to odmietlo. Oni tam skutočne neprišli, nekomunikujú so mnou z nejakého zvláštneho dôvodu. A ja som vtedy, skutočne to bol pre mňa, hoci som už dostala jednu facku, keď mi zakázali tú slovenskú baladu vôbec spustiť nejakú crowdfundingovú akože kampaň, lebo neviem ani prečo doteraz. Ja, lebo som bola vlastne na Infovojne, hej, však to mi tam povedali. A, ale
si to, toxická.
Som, a počkaj, ešte počkaj, čo príde, čo všetko ešte príde, čo tu poviem. No a vtedy vlastne som to ale brala tak, že to je taký ten svet, vieš, že ako spoločnosť. Ale toto boli moji ľudia, to boli moji priatelia, to boli moje spolužiačky. Ja som to jednoducho nedokázala pochopiť a vtedy som si až uvedomila úplne naplno, že toto, takto tu žijeme, že jednoducho nedokážeme sa spolu porozprávať o iných veciach, ako je politika, čo je pre mňa absurdné. Ja mám kopec ľudí, s ktorými sa dokážem aj o iných veciach rozprávať a môj svet vyzerá ináč. Môj svet nevyzerá tak, že oni a my. A ja sa naozaj takto snažím žiť a preto vlastne som už odtedy mala takú nejakú predstavu, že chcem urobiť niečo, nejaký projekt, ktorý by možno tomu nejakým spôsobom vedel pomôcť. A tá myšlienka spájania, ale v mojom prípade, ak by niekto teda chcel povedať na margo iných ľudí, ktorí s tým teraz vyšli, v mojom prípade je to moja celoživotná agenda a je to proste prudko dokázateľné, pretože každý už len, a netrvá to ani od toho covidového obdobia, lebo ja aj predtým som robila projekty, ktoré spájali ľudí, či už v športe, alebo v kultúre. Cez COVID ja som robila vianočné výzvy, ja keď som mala aj svoju firmu, ktorou som podnikala, tak ja som proste podporovala krízaky, vláčila som deti na výlety, do neviem čoho, všetkého možného, takže ja som vždy sa snažila ten svet nejako spájať a toto, táto myšlienka pre mňa, toho takého spojenia prvého tých dvoch brehov bola veľmi silná. Všelijaké plány boli iné na začiatku. Teraz, a k tomu sa dostaneme, že prečo, ale teraz je to, volá sa to, že prskavková výzva. A je to taká virtuálna výzva, do ktorej sa môže zapojiť úplne každý z vás, kto súhlasí. Je tam takých pár hlavných myšlienok. A tie sú, že napriek tomu, že áno, sú veci, ktoré nás rozdeľujú, sú situácie alebo názory, ktoré máme iné a nikdy nebudú rovnaké. Jednoducho to sa nestane, pretože každý z nás má právo mať na niečo iný názor, ale napriek tomu sú veci, ktoré nás aj spájajú. Že jednoducho môžeme nájsť niečo spoločné. Sú situácie, v ktorých si vieme prehodiť 2-3 vety bez toho, aby sme sa nenávideli. A ďalšia taká tá hlavná myšlienka z toho je, že keď ste už unavení z tých nálepiek, ktoré dostávate, lebo ja ich mám a to ešte tu poviem, že aké, a to nie je len to, že som toxická kvôli jednej infovojne, tak zapálte prskavku a zaveste to video na internet. Teraz vlastne začali sme včera a ja som úplne dojatá a veľmi som šťastná, že tí ľudia to robia a že tam tých prskaviek pribúda a viem, že mnohí si to nechávajú na víkend. Ale skrátka celý ten zmysel je v tom, že dať najavo nejaký taký tichý signál k tomu, že nie je tu niečo úplne v poriadku. A ja keď som s tým prišla, vlastne povedala som to prvým pár ľuďom, tak tie reakcie boli veľmi také rozdielne a ja som si vlastne uvedomila po pár týždňoch, že ja tu vlastne robím takú sociálnu štúdiu a zisťujem, že vlastne aké extrémy tu sú, pretože reakcie boli buď také, že boli také vlážne, že dobre, tak teda skús, alebo boli také, že no ty si neni normálna, alebo boli také, že nadšené. A to vlastne mi aj tak dalo takú gúráž, pretože ja som si vlastne uvedomila, že naozaj je pravda to, že a vy by ste sa čudovali ľudia, viete, každý, keď som s niekým z alternatívneho tohto nášho brehu, aj keď nemám to rada, ale je to tak, proste bavím, keď všetci si myslia, že no to tam neúspeješ, to tam oni sú hen takí a tam také niečo. Viete, ľudia, najväčší hejt, a keď musím to bohužiaľ priznať, sa mi dostal práve zo strany tejto našej. A je to také zvláštne, ľudia už si nájdu na všetkom nejakú špinu, ale chcem tým povedať, že ja odmietam taký ten narratív, že jedni sú úplne zlí a jedni sú úplne dobrí. Myslím si, že ľudskosť je nad všetkým a toto je tá prvá, tá hlavná myšlienka celej tej výzvy, že ľudskosť je nad všetkým. A to znamená, že áno, môžeme mať všelijaké názory, ale v niečom sa jednoducho stretneme a stretneme sa vtedy a A to je prvá taká veta tej výzvy. A keď to náhodou, ak máte otvorenú stránku Noro, ak môžeš, tak keď dáte, že www Spojme brehy alebo Stella Gabriel, to ide na jednu, na tú moju stránku. Tak tam
počkaj,
to je...
Počkaj, keď som na Stella Gabriel, tak kde tam idem?
Normálne, keď refreshneš tú stránku, je tam hneď prvý obrázok, že iniciatíva Spojme brehy. Je tam obrázok, že prskaková výzva a dole sú také tlačítka.
Aha, vidím, no.
No, tak tam si to môžete popozerať, tam sú vlastne všetky, tam je celý taký text tej, to je také nie, že vyhlásenie alebo výzva, ale ja to hovorím, že to je také moje ľudské presvedčenie a prosba k tým ľuďom, je to naozaj veľmi komplexné a myslím si, že fakt, kto si to pozrie, prečíta, tak pochopí, že o čom to je a chcela by som ale veľmi exaktne povedať, že ja som sa stretla aj s takým názorom, že ľudia to trošku akože, tak neveriacky k tomu, že sa to nedá. Ale majú pocit, že ja teraz chcem od tých ľudí, aby zabudli na všetko, aby proste sa milovali zo dňa na deň a neviem proste čo. Ale o tom toto nie je, ľudia. Môj cieľ nie je to, aby sme sa teraz tvárili, že od zajtra budeme všetci si myslieť jedno a všetci sa budeme najlepší kamaráti. Ja takisto si proste asi tie silnejšie väzby nevybudujem s ľuďmi, s ktorí majú úplne odlišný názor ako ja. Ale som ochotná proste povedať, že ja v mojom živote mám ľudí, ktorí si myslia niečo iné a dokážeme spolu ľudsky komunikovať proste na úplne normálnej báze. To neznamená, že jasné, že niektoré témy s nimi neotvárame, ale vieme spolu fungovať, komunikovať a o tom toto je. A skrátka, pretože myslím si, že každý mi dá za pravdu, že ak by skutočne prišla nejaká katastrofa a týmto začína, že musíme jednoducho čakať na nejakú strašnú vec, aby sme si uvedomili, že naozaj tá ľudskosť nás je a že sme ochotní nejakým spôsobom sa dať dokopy. Lebo to nás vždy spojí. Vtedy už je úplne jedno, že kto komu čo, ale budeme si proste ratovať holé životy. A ja sa pýtam, či na to musíme čakať. Takže toto je taká moja myšlienka a tá prskavka nemá byť naozaj symbol toho, že zabúdam na to, čo bolo, proste neviem čo, ale že je to taký symbol a signál toho, že teda nie je tu niečo dobré a možno ani my sami nevieme presne, že čo máme urobiť a ako by to malo byť, ale že tak nejak sa vidieť, že chceme a spolu komunikovať a nejakým spôsobom proste nájsť nejakú cestu, ktorá by smerovala niekde inde ako do pekla, lebo tam teraz podľa mňa ako spoločnosť ideme. A čo je veľmi dôležité, je, že ja som od začiatku naozaj sa snažila a nechcela som, aby táto iniciatíva bola agendou jedného alebo druhého brehu. A úprimne môžem povedať, že som skutočne som sa snažila, aby tá prvá informácia vyšla a buď z verejnoprávneho média, čo sa mi nepodarilo, ale aj, asi aj to by malo už nejakú nálepku, tak som si proste povedala, že dobre. Druhá vec je, že úprimne som sa snažila viete, aby tieto informácie odzneli nielen tu u vás, nielen u Ďura Štupniaka včera, alebo u pána Kapustu, myslím si, že neviem, či ten rozhovor už vonku, alebo nie. Alebo skrátka ľudí z tejto strany. Ja som to poslala všetkým. Dokonca, a to je taký príbeh, vlastne príbeh magistrát, ktorý ja som proste poviem pravdu, ako to bolo celé, pretože pôvodný plán tejto myšlienky bol trošku iný, bol odvážnejší, oveľa. A nebudem to asi nejako rozpitovať veľmi, ale skrátka to bolo o tom, že bola tam veľmi žiaduca a až by som povedala, že potrebná aj súčinnosť magistrátu hlavného mesta, takže ja som sa snažila vybavovať všelijaké povolenia, oznámenia a neviem proste čo, lebo nikto mi vlastne nevedel povedať, že čo potrebujem k tomu, čo chcem ja urobiť. No a, ale na moje fakt prekvapenie, ja som si priateľa povedala, že ja proste pôjdem do toho, ako keby neexistovali žiadne brehy. Nebudem sa vôbec cenzurovať, nebudem vôbec sa hrať na to, že oni sú slniečkári a ja som hento, nič, proste normálne som telefonovala s ľuďmi ako človek. A bolo to perfektné. Ja som komunikovala s pani jednou z úradu, s druhou z úradu, povedali mi, že čo, tak ja som to vybavila, potom som vlastne bola s nejakou pani na podateľni, tiež všetkým som hovorila, čo chcem urobiť, všetci boli nadšení. A aj dokonca som telefonovala s pani z marketingu, a ktorá tiež bola veľmi milá, ako fakt to bol príjemný telefonát. Ja som bola taká rada a dokonca ona sama navrhla, že oni ten projekt podporia, že magistrát sa tomu môže venovať, že dokonca ona sama, ja by som si v živote netrúfla skrátka to navrhnúť alebo si to pýtať, ale ona povedala, že by možno aj pán primátor k tomu urobil nejaké video a pozval teda ľudí do toho projektu. A ja teraz, ja viem, že aký možno majú vaši diváci a posluchači názor na celú možno Bratislavu, ale ja som sa vtedy úprimne potešila práve z toho titulu, že som naozaj mala za cieľ a úprimne som chcela, aby sa tá myšlienka nešírila len tu, lebo ja som vedela, že skrátka sem, keď budem proste, keď poprosím a bude sa to dať, tak sa sem dostaneme a porozprávame o tom ľuďom. Aj väčšina alternatívy naozaj sa to chytila a ja im za to veľmi pekne ďakujem a z toho sa teším. A ja, keď ten magistrát sa takto mi povedal, že sa to bude dať, tak som bola nadšená. A tým pádom som si pravila, že yes, že skrátka mám tento druhý breh v podstate pokrytý a tá informácia pôjde všade. No ale stala sa potom taká vec, že zložil sa telefón, my sme dotelefonovali a na základe našej dohody ja som poslala e-mail, kde boli všetky podklady. Ja som išla úplne s kartami von. Ja som im poslala všetko, čo som mala nachystané, články, tlačovú správu. To bolo akože naozaj ten projekt bol, ako fakt si myslím, že som si dala záležať a chcela som, aby to bolo pekné. No a potom sa stala taká vec, že zrazu bolo ticho.
Zázračne.
No, áno, a zrazu bolo ticho a ja som teda, samozrejme, že nechcela som hneď mať nejaké také konšpiračné teórie a myšlienky v hlave, že by mohol byť problém treba s môjim kádrom, ale proste stalo sa to, že toto akože skrátim, že asi po 8 dňoch mi prišla z marketingu z hlavného mesta odpoveď, že oni teda sa toho nezúčastnia. Dve vety tam boli, že proste nie a že mi držia palce. No tak ako ja som, to bolo také veľmi komické v tomto prípade, lebo ten projekt tak, ako bol vtedy nastavený, bol nezrealizovať.
Niečo ti prezradím. To, že napísali, že ti držia palce, to nemysleli úprimne.
Áno, áno. Ja som niečo tušila, Noro.
No, ale vidíš, som ti to potvrdil teraz.
No, ale proste, a vtedy vlastne som prehodnotila všetko a z tohto projektu sa stala preskávková výzva. A vtedy ja som aj tej pani napísala, že ja to síce samozrejme rešpektujem, ako ja som bola naozaj úctivá, ja proste som diplomát normálne so slušnosťou som jej napísala, že ja to samozrejme rešpektujem, čo mám akože robiť, prosiť ich nebudem ani nadávať, ale že som bola zvedavá na ten dôvod, prečo takto vyslovene radikálne zmenili ten svoj narratív. No a tak som jej to poslala a že teda som jej povedala, že ja vlastne z toho pôvodného projektu idem do tejto virtuálnej prskavkovej výzvy, povedala som jej, o čom to bude a tak ďalej. A že či by aspoň túto výzvu, že nechceli podporiť, že ja som s magistrátom robila roky, viem, aký má magistrát možnosti odpromovať nejaké veci, ale minimálne jedno video by určite stačilo na to, aby to tých ľudí zaujalo, pretože viete, to nie je o tom, že ja si myslím, že ja som mala spätnú väzbu od tých ľudí, ktorým sa to naozaj páčilo, ktorí v tom videli zmysel. Ja som si uvedomila, že vlastne je tu veľa ľudí, ktorí áno, sú veľmi takí zažratí do toho aktivizmu a sú veľmi na jednej strane a potom sú veľmi na druhej strane, ale potom je tu obrovská masa ľudí, ktorí jednoducho iba žijú svoj život, akože áno, majú názory, hen také a tam také, ale nie sú v tom až tak po uši zahrabaní a dokážu skrátka sa normálne komunikovať a takí ľudia boli nadšení z toho nápadu. Že áno, vlastne jasné, veď poďme, že prskavky pekné, deti, malo to byť o akože spoločnom stretnutí. No ale, ale skrátka som z toho nejakým spôsobom upustila. A potom sa začali diať všelijaké zvláštne veci, pretože hneď na druhý deň asi to teda musím povedať, že bolo to stretnutie, malo to byť stretnutie na dvoch bratislavských mostoch, tak aby sme sa na seba videli navzájom, že a tam by sme zapali prskavky, ktoré by symbolicky bez nejakých, to nemalo byť žiadne podujatie, žiadne príhovory, žiadne umelci, nič, iba vyslovene symbolické stretnutie, aby sme skrátka videli, že sa to symbolicky dá aj bez toho, že by sme si niečo povedali, ticho zapáliť prskavku a decit. No a takže to bola tá symbolika, tematika mostov a brehov a čuduj sa svete. A toto je čistá konšpirácia. Na nič nenarážam, nič nehovorím, iba chcem, aby to odznelo, ako to bolo. Na druhý deň vlastne pani Dorota Nuotová vyšla s tým svojim statusom o stávaní mostov a že na moste sa máme stretnúť. No tak bolo to také zvláštna zhoda okolností, ku ktorej sa už viac teda vyjadrovať nechcem, ale len som chcela povedať, aby keby to náhodou niekoho napadlo, že ja som si tu vykradla pani Dorotu Nuotovú, tak to tak nebolo určite. Možno naozaj to...
Kde nič není, nič sa nedá okradnúť, Adrianko, vysvetlí jej to. A inak, dobre, neviem, či to môžem prezradiť, ale ja som... Ty si mi toto vravela v lete niekedy.
Áno.
Hej, a mne a mojej manželke a s takou malou dušičkou na to hovorila a my, čo sme ti povedali, povedali sme, že super nápad, nič ako zmenený, ale tiež som ti povedal, že slnečkári. Že neúspieš o nich. Hej. No, lebo pozri sa, tá myšlienka, tu je problém s týmito slnečkármi. Hej, a toto musíte chápať, toto je čiste bolševický narratív, ktorý oni idú. Hej. Sína alebo niekto je na tom, jak sa to volalo, na indexe, hej? Je na indexe ako nežiadať. Takže oni, teraz príde, že však oni sú takí, že oj, on je slniečka a láska, neviem čo, však oni ako ja s týmto, oni nemajú problém, hej? A ja verím tomu, že boli nadšení z začiatku. Ale ako náhle zistil, že sú tam indexové mená, hej? Keby si im zlaté tela dávala, tak sa otočia, ujdu, lebo ideologicky sú takto nastavení.
No áno, ako s týmto na jednej strane úplne súhlasím, ale...
Takže
ale...
ja len chcem povedať, nie preto, že sú to zlí ľudia, pretože sú to hlupáci. Hej? Preto je to tak.
Dobre, aj takí tam určite sú medzi nimi, ale vieš, aby sme boli naozaj korektní, a ja to myslím úprimne, tak aj na tej našej strane sú takíto ľudia, ktorí sú fakt nenávistní. Akože, ano. Noro, ja ti poviem, že ja som mala ten najnenávistnejšiu spätnú väzbu. Na toto som mala nie z toho progresívneho brehu, takže a ja to tak sa ani na to nechcem pozerať. Áno, sú takí, aj takí, sú niektorí toto.
Dobre, ale takto, no, ako, nie, povedz to, čo teda, lebo ja toto neviem, zaujíma ma to, z nášho brehu, kto ti čo mohol poviem, vyčítať?
To ti poviem, no vieš čo, poviem ti, že čo, ale nepoviem ti, že kto to bol, môžem ti to povedať potom na 4 oči. Ale že no, tam je taká tá jedna myšlienka aj v tej celej iniciatíve, že ak si myslíte, že vás sa to netýka táto výzva a že naozaj nechcete nikomu sa proste do toho zapájať, tak predstavte si tú situáciu, že niekto pred vami ide proste mama s deckom a zrazu sa niečo stane a potrebuje vašu pomoc. A čo urobíte? Proste budete, prídete a snažíte sa pomôcť bez toho, že by ste rozmýšľali nad tým, či z akého je brehu, koho volila a proste neviem čo. Lebo drvivá väčšina ľudí povie jasné, veď jej pomôžem, skrátka a nebudem to riešiť, keď ide o život, tak pomôžem, ale neznamená to, že budem utekať na druhý breh sa tam proste bratať, ale keď sa stane takáto situácia, tak všetci by sme mali zareagovať ako ľudia. No a keď som s týmto človekom telefonovala, tak on mi proste ešte, ja som sa snažila tak akože veľmi, bože, však ma poznáš, veľmi tak nejak akože nežne a jemne, bez toho, aby som zvýšila hlas, lebo aj to dokážem. Ale hovorím, viete, ale však si to predstavte tak a začala som o tomto príklade a on už hneď mi skočil do reči, no tak toto je tá najväčšia sprostosť, akú som kedy počul, ja by som ho prekročil a proste neviem čo, no akože bolo to fakt.
Ale toto je, pozri sa, toto je fajn, lebo takto, hej, a že nepomôžeš niekomu, hej, lebo ja ideš ho prekročil, lebo je taký a taký, hej. To znamená, že nepomôže niekomu, kto je v ohrození života alebo proste v nejakej ťažkej núdzi. Hej? No alebo takto, povedzme si, keby Šemečka potrebovala do mňa podať pohár vody, mu nepodám, hej? Ako určite nie. Hej? Ale ak takto, že prekročíš a proste, že v takomto extréme ty funguješ, to nevypovedá o tej osobe, ktorá potrebuje pomoc, nič. To vypovedá iba o tebe, čo si za hovedo. Rozumieš?
Jasne, ale ja viem, že toto je extrémny príklad a ja ani, vieš, a ja som to aj tam aj povedala, že to aj v mojom živote sú ľudia, s ktorými ja už sa nemusím proste, akože nepotrebujem sa tu hrať na najlepších kamarátov, ale no nebudem, akože snáď sa tu nechceme pozabíjať, lebo ako, neviem, no ale takže vlastne, aby som to ešte tak nejak zhrnula, takže začalo sa s týmto projektom všelijaké veci diať zvláštne a do toho všetkého ešte som si vlastne utvrdila tú nálepku, tak toto je úplný gól, priatelia. Ja som totiž to chcela, poviem vám, chcela som pre vás mať taký vianočný ešte jeden darček A plánovala som urobiť audioknihu z týchto troch kníh vlastne na jednu nahrávku, aby to bolo akože na Vianoce, že si to budete môcť doma na Vianoce počúvať ako naozaj pekné mená, však aj títo moji krstní rodičia. A vtedy tiež som urobila takú naivnú vec, že som si povedala, že mohla som možno aj vám zavolať, alebo aj Ďurovi, aj hocikomu, kto proste majú tieto veci, že však nahrať túto, toto trvá 20 minút prečítať. Ale ja som si povedala, že chcem to urobiť normálne, nebudem nikoho otravovať, pekne si to nájdem, nejaké štúdio, a bez toho, že by som sa tu hrala na nejaké brehy, zavolám, kde sa mi to bude páčiť, kde budú mať normálne ceny, ako normálny človek, jednoducho z davu, klient, ktorý si chce zaplatiť nejakú službu, ktorú oni ponúkajú. No a tak sa aj stalo, tak som najprv telefonovala s pánom z jedného bratislavského štúdia. Telefonát bol úplne super, milý, sme sa aj dohodli a ja, že super, že ja som sa opýtala, že aj termíny, či nemajú vybukované, tak to pred Vianocami, že ne, že majú voľničko a ja, že perfektné. No a potom som, to bolo v piatok a v pondelok som mu, teda zase napísala som mu mail a úplne som išla, tak vedela som, že napísala som mu, o ktoré knihy sa jedná, poslala som mu tam linky. A tak zo srandy, ľudia, ja som to naozaj spravila zo srandy, som mu napísala, že no a že mám takú nálepku konšpirátora, lebo že Šimkovičová krstila moju knižku, bla 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 a nič. No. Poslala som mail, jeden deň bolo ticho a na druhý deň mi pán zavolal, akože teraz musím povedať, aby som povedala dobre, že slúži mu k úcti, že mi zavolal, že ma neodfajčil ako ten marketing z magistrátu dvoma vetami, ale že teda chcel ako... A my sme spolu, priatelia, 40 minút telefonovali a on mi 40 minút vysvetloval, že vlastne prečo ja nemôžem ísť k nemu nahrávať do štúdia a dôvod je ten, že som bola v infovojne, hej? Ale to mi takto na normálne... A ešte samozrejme aj to, že ma Martina Šimkovičová krstila mi knihu a že, pozor, toto je presne, na čo chcem upozorniť, že jeho klientom ostatným by to vadilo. A toto je ten moment, ktorý by som chcela všetkých upozorniť, že toto podľa tento človek mal možnosť sa rozhodnúť, že či bude podporovať tento chorý narratív, rozumieš? Veď on je to jeho, ja som klient, idem si to zaplatiť, to nemá nič spoločné s nejakými ideologickými blbosťami a také mená, ja som tam chcela hercov, vlastne, no neskutočne, my sme spolu telefonovali, tak sme si akože, nebolo to, že nejaké vykrikovanie, normálne sme spolu a ja som sa mu snažila vysvetliť, že pre Boha živého, veď akože, čo tu zo mňa on robí, nejakú fašistku, že veď ja som normálny človek, ja píšem knihy pre ľudí a viete, a toto ma najviac na tom štve, že ja som teraz vlastne si uvedomila, ja som v tom aute bola jak zamrznutá, ešte 20 minút som tam sedela, pretože som si uvedomila, že ja som teraz dostala nejakú blbú nálepku a už asi nikdy v živote nedostanem priestor nikde inde z nejakého blbého, neviem akého dôvodu. A mrzí ma to preto, že áno, tieto dve knižky sú možno také, ktoré ja ako autor snáď mám právo vyjadriť svoj názor, ale ostatné knihy sú totálne neutrálne a hlavne sú zamerané na pomoc ľuďom. Však tu tri bodky som začala písať, keď som našla obeseného chlapa proste na strome, že to je naozaj pre ľudí a teraz si viem predstaviť, že by som o tej knihe rozprávala aj v Teleráne, pretože aj tam môžu počúvať ľudia, ktorí by im to mohlo pomôcť, lenže tam ma nikdy ma tam nepustia, ani keby som im zlatý tehlami sa chcela vyvážiť práve kvôli tomuto. A toto je to, čo ma mrzí a toto je dôvod, pre ktorý proste chcem, aby ľudia zapalovali tie prskavky, že nežijeme tu v takomto svete. Jednoducho, ja si toto nezaslúžim, takúto nálepku fašistky. No tak sme sa potom rozlúčili, ja som mu povedala, že viete čo, aj keby ste ma prosili, tak ani zadarmo, keby ste mi dávali, už tam proste nejdem. Akože nezapriali sme si nič zlé, my sme boli vyslovene akože taký ľudský k sebe, ale ja len preto, ja som sa fakt držala a úprimne by bolo z toho smutno.
Ale čo jeho klienti, to rozmýšľam, vieš, že keby naši poslucháči začali, že počúvaj, Lichtner, ty nemôžeš predať knižku Šafinovú Sleničkárovi, lebo potom my si nebudeme kupovať, no tak si nebudete, tak my nebudeme vydávať knihy a tým to skončilo pre Boha živého. Veď tie knihy môžu obohatiť jak Slnečkára, tak neslnečkára predsa, nie? Toto sú čisto ideologické a preto ti hovorím, že sú to hlupáci. Lebo toto nemá s ľudskosťou absolútne nič spoločné. Toto sú hlupí, vymetení ľudia, ktorí idú proste fiče na ideológii ako zastratý bolševik. Hej? A toto je bohužiaľ takáto je realita.
Hej, ja si pamätám, keď som sa snažil dať vyrobiť odznačiky s logom Infovojny, nakoniec mi pomohol Edo Štencel s manželkou, pozdravím vás obidvoch, tak som teda objednal v jednej firme a poslal mi naspäť mail, že žiaľ nemôžu mojej požiadavke vyhovieť. Hej. Počkaj, nechaj ma
nahovoriť.
A hovorím, že kto... som sa pýtal, prečo odpoveď som nedostal. A táto firma mi poslala reklamný mail, že mám zľavu 10%, keď objednám do neviem kedy. A vy ste sa zbláznili, s koňom zrazili. Tak toto je niečo neskutočné.
Ja len by som ešte chcela jednu vec povedať, lebo asi je veľa hodín, ale toto by som veľmi rada, že jedna vec sú proste tieto brehy, že ja som na nejakom brehu, mi extrémne mi to je ľúto a ja práve kvôli tomu, že mi je ľúto, že tento projekt zase dostane nejaký štempel, ale potom som si uvedomila, viete, lebo ja som skutočne poslala tú výzvu všade. To, že mainstreamové médiá na mňa nereagujú, má podľa mňa dva dôvody, ktoré si myslím, že sú a nie sú ideologické, ale ja verím tomu, že tá myšlienka, viete, na tej myšlienke nenájdete žiadny populizmus. Nič neľudské, nič nečisté. Za mnou osobne nie je žiadne politické krytie, mediálne krytie, za mnou nie je žiadny sponzor, nič. Ja som kúpila jednu doménu, spojme brehy.sk a všetko to robím proste sama. A naozaj to je nenapadnutelné. Tam nemáte na tej myšlienke není nič, čoho by sa mohli chytiť, aby to mohli... A to je dôvod, prečo to asi takáto pekná vec nemôže výjsť z nejakého nevzdelaného, dezoláckého proste brehu, alebo čo asi. A ja som aj toto rozprávala tomu chlapovi v tom aute. Hovorím, akože vy sa so mnou nebavte ako s nejakým nevzdelaným človekom, že ja mám dve vysoké školy, ako zase bavíme tak, že on sa so mnou bavil fakt ako... Neviem, no je to také zvláštne. Ale jedna vec, že nemajú nič na toto, na tú myšlienku a nemajú asi... A viete, ale myslím si, že keby na mne mali čo vyťahnuť, tak už asi sa toho chytia aj tie mainstreamové médiá, ale ja naozaj celý život proste si idem túto agendu. Ja nehovorím, že som sa nikdy s nikým nepohádala, alebo čo, ale myslím si, že skutočne sa snažím robiť dobré veci. A aj firma, ktorú som viedla, ktorá proste fungovala, ma živila, bola korektná, všetky vzťahy moje sú korektné a nemajú, skrátka, môj morálny, ja si dokonca dávam pozor na to, ani na mojom profile nenajdu žiadne memečko, ktoré by niekoho osočovalo alebo zosmiešňovalo, pretože ja to nemám rada, ani keď sa jedná o cifrovú, ani hocikoho, koho tiež nemusím, ale skrátka toto nepodporujem. Jediné, čo som povedala, raz som sa vyjadrila na adresu hercov, keď boli tie vlny v premiére a splakali tam všetci, že aká totalita teraz tu je, a tak som iba povedala, že veď totalita je tu 4 roky, akože podľa mňa túto sa cenzuruje hore dole a to je všetko. Ináč ja si myslím, že môj morálny kredit v tomto je akože nenapadnutelný, možno nejaké dve pokuty za parkovanie, ktoré som nafasovala pred barakom, keď sa tu táto divoká bratislavská parkovacia politika zavádzala. Ale nič, proste ani ťuk. A ešte chcem povedať, že nielen média, priatelia, ale aj, viete, ja som 10 rokov robila radar a to znamenalo, že každý mesiac bol na titulke toho časopisu nejaký herec, nejaký moderátor alebo športovec. A to boli ľudia, ktorí, niektorí z nich ma doslova prosili o to, aby na tú titulku mohli ísť. Ja ich mám všetkých v telefóne. Aj ja mám v telefóne všetkých tých, ktorí aj tam teraz rozprávajú pred divadlom a tak. A ja som im veľmi slušne, veľmi naozaj milo a ľudsky napísala, že pozdravujem vás, alebo pozdravujem ťa, s niektorými som si týkala, lebo s každým som sa ja rozišla v dobrom a že teda robím takýto projekt a že by som ich chcela veľmi pekne poprosiť o podporu a o účasť, aby sa zapojili a že poslala som im všetky linky a tak. Asi zo 70 priatelia mi odpísali možno 4. Jeden si to rozmyslí, jeden to neurobí, lebo prskavka je neekologická, ale aj tak mu ďakujem, že mi vôbec odpísal. Jeden bol perfektný, nepoviem jeho meno, lebo nechcem mu upoškodiť. Ako, fakt sorry, ale ja sa naozaj už som aj nad tým rozmýšľala, že ja asi to naozaj nepoviem, že kto... No a potom ešte druhý si najprv, že áno, a potom, že nie, lebo vraj sa z tej kauzy, teda prskavkovej výzvy stala nejaká politická kauza, tak to akože, neviem, že ako asi nanarážal na Oskara Rožu, ale toto je presne ten neviem aký zvláštny. Viete, ja túto výzvu ja vás prosím sa je zúčastniť, nie preto, že ja to robím, zapalujem, alebo že by to Norbert zapalil tú prskavku, alebo že neviem kto, Šimečka by ju zapalil. Tak ako to tu povedal v stredu Janko Baránek, ktorého pozdravujem, a som neskutočne rada, že to odznelo, že 2 plus 2 je 4 a je jedno, kto to povie. A toto má, proste viete, že toto je myšlienka, ktorá není ani o mne, veď to je jedno, z akého brehu to vyleze, ale keď to má naozaj, keď to má, má ten odkaz, ktorý to má mať, tak to podporíme predsa. Nebudete to podporovať alebo nepodporovať kvôli tomu, že kto s tým prišiel. Ak to má čistý, proste čisté pozadie a čo to má mať, tú energiu a odkaz, tak ako prečo nie? Takže všelijaké som aj ja už dostala nálepky a to by ste sa čudovali, priateľe, že aj z tohto, nielen z toho v úvodzovkách, toho slniečkárskeho brehu idú na mňa hejty a chcela by som to, aj týmto končím, môj menológ, ale jednu vec ešte poviem a týka sa to môjho mena a poviem to raz a prvý a posledný krát. Meno Gabriel, alebo majú tam samozrejme ľudia Pindy, že to nie je slovenské meno, takže ja vám to tu teraz poviem, aby ste vedeli a dali si s tým
pokoj. Čo? Ako?
Počkaj. Meno Gabriel je krstné meno môjho otca, po ktorom ja mám svoj básnický talent a keď som mal 21 rokov, držala som ho za ruku, keď umieral. Dala som si ho ako moje umelecké priezvisko. Ak má s tým niekto nejaký problém, priatelia, tak je mi to úplne ľúto, ale takto to je. Ja to meno mám rada. Mrzí ma, že sa naozaj, že takéto, a toto je to, že hľadáme úplne sprostosti, aby sme sa navzájom osočovali.
Ale počkaj, povedz mi, čo je, ako kto, mal niekto problém s tým, že Gabriel nie je slovenské meno?
Lebo to nie je Gabriel Ová, rozumieš, nemám Ová, tak preto vysvetľujem, že to nie je priezvisko, ale je priezvisko môjho otca, ktoré ja som si dala ako moje umelecké priezvisko.
No tomuto Depkovi poviem jednu vec. Posielam ženám knihy a trička, neviem čo. By ste sa čudovali, koľko týchto alternatívne zmyšľajúcich ľudí nemá ova. Hej? A nepoužíva to. Hej? A teraz ale neviem, prečo to robí. Počúva, ja som volám Lichtner, ešte na krste Norbert. A tá, kam, tá, čo? Čo? Nácek, nie? Nemám slovenské meno. A čo? A čo? Každý nech sa volá, ako chce. Pamätáš sa na toho futbolistu, Adrian? Laudu.
Hm?
Ten mal také divné meno, premenoval. Tak sa premenoval. No, tak ako... Tak... Každý sme nejaký.
Aj na toho bežca nemeckého si pamätám.
Hej. Keď by sme ich takých mali viacej, aj my však. Ako povedal.
A ten Manfred to vyhral.
Hej. Dobre, ideme si zahrať. Dobrý deň, prejme ja. Stella?
Áno.
Počúvaj ma. Rozmýšľal som, vrajem, spýtam sa ťa, nespýtam. A vrajem si, prečo by som mal byť dnes iný? Spýtam sa ťa. Môžem byť brutálne úprimný k tebe?
No, daj. No, sa bojím trochu, ale
tak... Nie, ale tak vravela si...
Ďaleko 80 km odtiaľ to nehrízie.
Tak práve to, že nemôže hneď zasiahnuť.
Pozri sa. Chcem sa spýtať, vieš, lebo takto vravela si, že s tým fešiakom z toho nahrávacej štúdia si za 40 minút bavila po telefóne. Chcem sa ťa spýtať, na čo sú ti dve vysoké školy, keď ani po 20 minútach nie si schopná si uvedomiť, že sa rozprávaš s Manfredom?
No. Hej, no, lebo vidíš, to neviem, no, tak áno.
Čo?
Vieš, ja skrátka, to je presne
vieš,
to...
Vieš, že energia nie je nekonečná, nie si perpetuum mobile, dá sa to využiť aj na iné veci.
Áno, viem, ale dobre, že si sa ma to opýtal a ďakujem ti, lebo vieš, prečo to je? Pretože ja naozaj nie som tá, ktorá by chcela tak rýchlo ten druhý breh akože odsunúť. Ja som naozaj není človek, ktorý by ich odsudoval, ktorý by ich urážal, ktorý by... Ja chcem normálne komunikovať, ale skrátka to tak z toho vyplynulo. Bola to taká debata veľmi zvláštna, ale, no, ale už mu nebudeme venovať čas, lebo ja by som chcela teraz ešte jednu vec povedať. Prepáč, Noro, tak spýtal si sa, áno, tak ani dve vysoké školy mi nestačí na to, aby som si uvedomila, že niektoré rozhovory treba rýchlo ukončiť. Dobre, tak mi treba. No ale chcela by som povedať ešte, prepáčte, lebo to najhlavnejšie tu vlastne neodznelo. Ja by som, mám tu také dve veci. Poprvé, že ja viem, že aj sa teším, že vás počúva kadekto. Takže to, že zatiaľ ma žiadne mainstreamové médium nezavolalo, tak možno teraz to zapravia. Ja veľmi rada, s radosťou a značením, a hovorím to úprimne, príjmem pozvanie, ak by niekto chcel, aby sa o tejto myšlienke rozprávalo aj na tom druhom brehu, tak ja som naozaj tomu naklonená a robím všetko preto, nedarí sa mi to. A môžete mi, ak teda sa neozve nikto z tých redakcií, tak možno ľudia, vy by ste mi mohli tiež pomôcť, lebo viete, na tých ľudí, na tých médií sú normálne konkrétne maily. A ja keď im to pošlem, tak to odignorujú, ale neviem, koľko teraz to počúva ľudí, ale keby možno každý desiatý im napísal, že prosím vás a veľmi pekne a slušne napíšte o tejto iniciatíve www.spojmebrehy.sk, tak možno sa niečo pohne, a to je jedna vec. A druhá vec, že ak to nie, tak ja vás chcem veľmi pekne poprosiť a pozvať naozaj, aby ste sa zúčastnili tejto výzvy, aby ste tento víkend to trvá, aby ste zapalili prskavku, urobili video a zavesili si to na svoj profil a pridávajte tam. Buď to je na Facebooku vytvorené podujatie, ktoré sa volá, že prskavková výzva, a to je otvorené, tam môže ktokoľvek prispievať. A alebo to, aj keď to dáte k sebe, tak tam nezabudnite dať tú mriežku, merieška, prskavková výzva, alebo Spojme brehy. To je jedna vec. A hlavne chcela by som poprosiť, že pozvite aj svojich známych a priateľov, aj nie nepriateľov, ale skrátka aj ľudí z toho opačného brehu, lebo o tom to je, že tak si vyslať taký signál takého nezmierenia, ale takého rešpektu. A hlavne veľmi, veľmi prosím ľudí, ktorí počúvajú zo zahraničia. Ja už totiž to mám nahlásené aj Nemecko, aj Čechy, aj Maďarsko, aj Švajčiarsko a Taliansko. Ale chcela by som, a ešte viacej tých miest, aj Anglicko, ale chcela by som naozaj vás veľmi pekne poprosiť, aby sme túto výzvu dokázali vlastne posunúť naozaj do viacerých krajín a tak. A ja vlastne všetko o tej výzve ja mám u mňa na Facebooku alebo na stránke, pošlem zase nedelný list, ten bude celý o tom, takže ďakujem vám veľmi pekne za podporu. Viem, že tie videá posielate a sú naozaj pekné a ja si to úprimne vážim. A ďakujem každému, kto to podporil, aj vlastne z vás, aj z médií a všetci títo ľudia, ktorí majú svoje opublikum, tak v hociakých svojich činnostiach, keď zapálite prskavku, ani nemusíte hovoriť o žiadnej prskavkovej výzve, len sa prihovorte tým svojim ľuďom a zapálite to tam ako takú spolupatričnosť a taký signál, že vlastne podporujete toto. Tak, a to tým som skončila. Ďakujem krásne za
3, priestor. 3, 2, 1. Štartujem telefónnu linku 0950661116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. Asi 20 krát sa pokúšal už počas pesničky dovolať tento poslucháč. Tak som zvedavý, čo nám povie. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, chlapi, prajem vám pekný deň. No, potrebujem vybavať veci, tak som sa nechcel doťahovať proste ľudmi, ktorí sa budú pokúšať dovolať. Jednoduchá otázka, pani Stella. Čo vám bráni vypísať si prihlášku do politickej strany Zdravý rozum, kresťanské konzervatívne hnutie, zaplatiť členské, tak teda by ste si kúpili maximálne 3 knihy února, dať si nálepku nášho papúcha a byť spolupatričná a pomôcť nám v tomto boji. Jednoduchá otázka, ďakujem, počúvam.
Jasné, dobre, ďakujem za otázku a odpoviem veľmi, veľmi jednoducho a jasne. Každý máme svoj nejaký spôsob, ktorým sa snažíme prispieť. Ja to robím takto, robím to prostredníctvom mojich kníh, robím to prostredníctvom prednášok, ináč budem mať v januári aj prednášku pre ľudí v Bratislave. A chcem sa im prihovárať takto. Vyslovene je to umenie, je to proste autorská tvorba a v tomto som si povedala, že určite nemám zatiaľ žiadne presvedčenie vstupovať do nejakých politických strán. A myslím si, že takto je to podľa mňa relevantné a správne a samozrejme vám držím palce aj každému, kto má nejakú inú cestu, chalani robia infovojnu, niekto iný robí niečo iné. Ja sa snažím s ľuďmi komunikovať takto a toto sú moje témy, tie myšlienky sú podľa mňa takto zrozumiteľnejšie odo mňa. Viete, ja si myslím, že takto to robím najlepšie, ako viem. A tu som najviac platná. Keby som bola v politickej strane, verte mi, že tam si myslím, že by to išlo so mnou.
Dokoľvek si myslí, že Stella by bola super fasakočka v politickej strane, má problém. Hej. Máš problém. Hej.
Ako, nie, nemá problém, ale...
No
ale
má, alebo tak, keď ťa neprečítal za ten čas, tak ako to ťažko.
Ja, áno, tak to hej. Aj. To
je... Možno má dve vysoké školy ako ty, možno také isté.
No, dajme tomu.
No, máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravím vás, Marian Sučany. Som strašne rád, že dneska sa vám podarilo do Infovojny dostať dospelého človeka, ktorý ešte verí na zázraky. Čo sa týka vlastne tej idei, idea je krásna, ale proste dostať sa do tej sekty, ktorá je v sebe ako upiatá a nepustí nikoho, to je to skôr nakrmite migaľové kone na betóne, ako spravíte niečo s touto opačným brehom, aby ako tak krásne si to nazvala. Čo sa týka vlastne aj tých nejakých tej prskákovej výzvy, som si to pozeral, je to ako naozaj zaujímavé, ale a možno trošku viac reklamy marketingu, že aby to oslovilo tých progresívcov, keby tam bolo, že tie napríklad prskavky, že tí progresívci si ich možno môžu aj strkať niekde, ja neviem, prepačíme do prdole, tak možno 50% z nich by sa zúčastnilo, viete, ako tam sú takí tí, ktorí by to možno zaujalo. alebo neviem, možno takú tú sprostú Veronu, že stačilo tam, že tie prskavky, že to je nový Majdan a dajte si svetre a ona by sa zapojila, viete, ono tých na tej druhej strane.
Vy ste asi nepočúvali, prepáčte, že vám skočím do reči, ale toto je presne to, o čom to nemá byť. Nemá to byť nejaké nenávisti, osočovaní. Prepáčte, musela som do toho skočiť, lebo viete, už to, ako ste začali, že je to druhá strana, je sekta, tak už tam by som protestovala. A nie preto, že by som sa ich chcela zastávať. Ja sa chcem zastávať tie moje myšlienky a to, ako vlastne, o čom to je celé. Viete, my si možno myslíte, že na tejto našej strane nie sú ľudia, ktorí majú dve mozgové bunky, ale verte mi, že sú. A to, ako fakt si v tomto nemáme čo vyčítať. A ja teraz táto výzva smeruje k ľuďom, ktorí ešte nie sú tak hlboko v týchto nenávistných žabomyších vojnách, ako ja to teraz nezľahčujem. Ja viem, že tak ako som povedala, aj mne veľa ľudí ublížilo a s nimi už nepotrebujem komunikovať, ale chcem, aby o čo sa ja snažím a čo by som si úprimne priala, aby sa tu zachovala nejaká ľudskosť medzi nami. Ja netvrdím, že máme byť najlepší kamaráti alebo proste neviem čo. A toto už...
A proste ty chceš osloviť takých slniečkárov, ktorí ti ešte neublížili.
Ale nie, no, proste bavme sa tak, že naozaj sú tu ľudia, ktorí sú neni tak hlboko z tejto agende, ani v jednej, ani v druhej, proste sú to obyčajní ľudia, majú obyčajné životy a oni proste to, neviem čo, ako to mám už inak povedať, ale nie každý sa takto hlboko zaoberá tou politikou a spoločenskou situáciou, nie každý je takýto plný nenávisti. Ja sama v to viem, viete prečo? Lebo ja robím aj projekty, ktoré sú spojené s ľuďmi, ktorí sú z iného brehu a vôbec sa to neriešia a vieme úplne v pohode komunikovať a áno, nešla by som s nimi na chatu silvestrovskú, alebo by som proste, ale nemám problém niečo vytvoriť, niečo normálne, zmysluplné, pokiaľ sa neurážame, pokiaľ sme slušní k sebe. A už to, ako ste vy začali, že sekta a strčte si prskavky do prdele, to mi príde tak strašne, prepáčte, ja toto poviem jednu vetu, že to mi príde tak strašne dehonestujúce, že ako to je, toto ani nechcem, aby sa takéto veci s tou prskavkovou výzvou spájali. Prepáčte.
Ja si myslím, ak jasné, ja môžem dokončiť za mňa. Vy, akože, ako som povedal, že máte ten ideál a že veríte v zázraky, vy si myslíte, že teraz tí mladí progresívci, ktorí teraz vyndú zo škôl, takže
viete, koľko takých poznám?
Výzvu? Ja si myslím, že nie. No. A čo sa týka vlastne týchto ľudí, ktorých som ako spomínal, tak v rámci 3 rokov, ktoré zničili aj mojej rodine, aj život, a proste vy si myslíte, že keď niekto niekomu zoberie život, alebo mu strčí a skazí život, takisto aj mne a proste ďalší, tak vy si myslíte, že teraz ako ja niekomu budem dávať ružové stužky a budem sa házať a házať prskavky. Ja mám takisto kopec a mám strašne veľa toho druhého brehu ľudí, s ktorými komunikujem, takisto aj v práci mám ľudí, ktorí majú iný politický názor. Ale toto, čo sa týka progresivizmu a tej sekty, ktorá je a ktorá je na tej špičke ľadovca, tak to neprerobíte.
Takže ale ja to myslím, nechcem prerábať. Viete, ja to, prepáčte, že nechcem, aby sme tomu venovali jasne, všetko jasne. A všetok čas, ale ja to ani nechcem prerábať. Ale chcem, aby to tu odznelo, že ja súhlasím s tým, že aj na jednej, aj na druhej strane sú ľudia, ktorí sa správajú ako sekta, ale to je aj na jednej, aj na druhej strane. Podľa mňa
dobre,
naozaj to...
ďakujeme. Dajme priestor niekomu inému, ktorý sa ide pohádať zo stolov.
Ja to nechcem hádať, to vôbec nerobí o hádkach.
Ale jasne, ale počúvaj, počuješ iné názory, než sú tvoje.
Však to je v poriadku.
Tak to má byť.
Vyzerá, že nie len medzi slniečkármi, aj medzi našincami.
No veď to, ale toto je to, že s nimi bojujem tuto a to je zvláštne.
Vieš čo, tak to ti poviem. Teraz bez nejakej akýkoľvek, ani že by som niekoho obviňoval. Mnohým ľuďom ten nacistický systém tak uškodil. Hej? Ale tak, že proste stratil manželku, dcéru, vieš, matku, že proste to nevedia v sebe nájsť tú silu, aby proste odpustili. Ja sa im nečudujem, ja to neschválujem, alebo neviem čo, ale ja sa im nečudujem. Ako, čo len ja počujem a počul som tie príbehy, rozumieš, tie šialenstvá. Hej?
No, ale veď ja som jedna z nich, veď mne to zobralo celý biznis, ktorý som 10 rokov budovala a to som tú prácu milovala. Veď ja tomu rozumiem. Ja netvrdím, že teraz sa mám zobudiť jedného dňa s nejakou lobotómiou a vymazanou pamäťou. Ja len tvrdím, že skrátka je najvyšší čas skúsiť hľadať nejaké cesty. Nie s každým sa to podarí, veď to je jasné. Ale veď ja si myslím, že stále je tu dosť ľudí, ktorí majú záujem, aby sme to ako tak nejako spolu fungovali a nie sa tu pozabíjali za chvíľku. Ako, veď to nie je o tom, ja sa nesnažím každého presvedčiť, aby sme mali rovnaký názor. Nesnažím sa ani nejako znevážiť to, že tí ľudia sú ublížení, aj mne je ublížené, však aj mne chýba. Čo si myslíš, že ja nemôžem ísť ani, nemohla som ísť nakupovať, nemohla som ísť nikam ani za matkou, nemôžem teraz evidentne proste nič robiť, keď budem niečo chcieť, iba tuto môžem prísť. Takže ja tomu všetkému rozumiem, ja rozumiem, že tí ľudia sú...
Ale ty musíš chápať jednu vec, že ty sa bavíš s ľuďmi. Teraz myslím z tej druhej strany, to sú ľudia, ktorí, keby teraz Fico, ktorého nenávidia na reči, by ho zastrelili, keby povedal, od zajtra treba nosiť rúška, tak budú prví a tebe budú skákať po hlave, že to nemáš. Rozumieš? Toto sú takíto ľudia.
Ja verím, že sú, áno, sú aj takíto. Ja tam vždycky doplním to aj. A verím, že sú tam aj takí... normálnejší.
Ja preruším váš tento milý dialog, pretože máme na linke už dosť dlho poslucháča. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý, Vlado z Lešru. Chcem Norbertovi poďakovať za hudobnú prskávku medzi Amerikou a Ruskom. A Stella veľmi dobre rozpráva. Dúfam, že aj tí traja musketieri, čo sú v parlamente, to počúvajú, ktorí stále hovorili, že im to je jedno, ktoré bude navrhovať zákon a že budú hlasovať stále za dobré zákony, takže možno by aj im bolo treba vysvetliť, že by už začali robiť niečo pre normálnych ľudí a schvaľovať normálne zákony dobre. A neviete, kedy budú znovu nejaké relácie, že by ich tam mohli trošku ľudia konfrontovať? Haló?
No. Však počúvame, hovorte.
No, že ja sa pýtam, že či neviete, že kedy budú Huliakovci niekedy v relácii.
U nás?
Ich ľudia...
Ak zavolajú, že chcú, tak môžu, jasne, však Adrián.
Áno, môžu zavolať.
Tak. No. My ich volať nebudeme, ale keď oni zavolajú, tak samozrejme, není problém.
Áno. Zabalíme si prstavku. Dobre, tak sa majte, ďakujem.
Ďakujem aj my.
Dobre. Tuto som mal mail, počkaj, rozčítaný, len som rozklikol aj ďalšie. Ahojte chlapci, milá Stella, mám od teba viacero kníh a môžem úprimne povedať, že sú skvelé a hlavne balada. Nuž, čo sa týka nálepiek, aby to bolo fair, nálepkuje sa na oboch stranách, viem o tom svoje, takže taktiež mám nálepky, ja som na blackliste na ministerstve životného prostredia len preto, že chcem skutočne zachraňovať našu prírodu a nie ju rozpredávať a ničiť. Môj muž by tiež o tom vedel rozprávať, nežiaduci je pre obe skupiny ľudí, pretože je múdry a vie, má pamäť a to sa momentálne na ochrane prírody nenosí ani na jednom, ani na druhom brehu. Držím palce, spájať a vysvetľovať je veľmi potrebné. Tak, a my máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je poslucháč zo Šurian. Ja by som teraz nie k tejto téme, čo preberáte, ja by som sa len späť vrátil na chvíľku k tomu, pán Molnár, čo ste ho tam mali o tých hubách, tak keď tam tým poslucháčom vysvetloval o tom, že prečo nie tie huby z tej Číny, že tá Čína, to prostredie je aké zamorené z tých baterkární a z toho všetkého. Takže ak počúvajú tí Šuranci a okolie, tak aby vedeli, čo ich vlastne čaká. Ja len toľko. Majte sa pekný deň.
Ďakujeme pekne. Mám tu ďalší mail. Dobrý deň, blahoželám autorke k ďalšiemu dielu. Je mi ľúto, termín jej uvedenia do života sa mi prekrýva s iným podujatím, ktoré som iniciovala pre ružinovských seniorov ja a nie je možné ho presunúť. Príjemne sa počúva jej prezentácia knižky, ako aj váš rozhovor s ňou. Oddychové i s akcentom, že aj tak sa dá komunikovať, keď sa stretnú ľudia, ktorí ešte majú triezvy pohľad na realitu. Prosto pohoda za dnes, za dnešné vysielanie od vás. Ďakujem, Jana z Bratislavy nám napísala.
Ďakujeme.
Stela. No?
Ideš ešte nejaký telefonát?
Ale... No, ešte 55, tak to už vypnem.
Vypni to. Stela, ak dovolíš, budem tebe teraz zase brutálne úprimný.
Aj? Brutálna Nikita.
Ale ty to potrebuješ, prosím ťa, lebo... Aj. A toto... No,
potrebuješ dať.
Toto tvoje večné, tento optimizmus a celé toto...
No.
Ono to nikdy nebude tak, ako si to ty predstavuješ. To ti vravím. Hej, len aby si nebola sklamaná. Aj toto je normálne akože iba realita. Nikdy to nebude tak, ako si to ty predstavuješ, pretože ľudia sú, akí sú. Hej, na druhej strane, takisto ako v lete som ti povedal, že tí slinečkári sa k tomu postavia chrbtom, ale nepovedal som ti, aby si to nerobila. Takisto ti nevravím, že teraz máš sa na to vykašľať a nerobiť to. Hej. Dôvod je jediný. Kvôli takým ľuďom, ako si ty, si my so slinečkármi iba nadávame, ale nestrieľame sa. Hej. Takže ako ono to nie je marné, ja ti to nevravím, len nemaj veľké očakávania, ale už len to, že tá hrana nie je taká ostrá medzi nami, je vďaka takým ľuďom, ako si ty. Aby si vedela, že to má zmysel, ale nie až taký, jak si ty predstavuješ, lebo to nie je tvojou myšlienkou nereálne, ale tým, aký sme. A ja v sebe by som tiež dlho hľadal nejaké odpustenie, nejaké, a to mne nič neurobili. Ale keď som to videl, čo robili s tými deťmi, ja by som to postrieľal, ti to vravím, že to tak je. Hej? Bohužiaľ. A neviem sebe nájsť proste to. Ale nestrieľam ich, vidíš to?
No, tak ďakujem, že tam odznelo. Tak som tam započula aj to, že to má nejaký možnosť.
Jasne, že to, jasne. Pozri sa, takých ľudí ako si ty je treba, inak by sme boli zbieratá, všetci vieš.
Ja ti ďakujem veľmi pekne. Áno, som rada, že na záver to bude mať takýto pozitívny trošku moment, ale áno, súhlasím s tým, že je to iba o ľuďoch. Proste ľudia, vy keď to nespravíte, tak z toho nebude nič, ale keby ste tú prskavku zapálili, tak naozaj môžete podľa mňa minimálne ukázať. A je to je nič, dneska je Mikuláš, tak zoberte deti, zapálte prskavku, robte jedno video a naozaj sa to môže ukázať. Proste. Ale je to iba na vás. Toto spraví, nespraví. To už ja neovplyvním. Ja môžem spraviť, ja môžem vytvoriť podujatie, ja môžem dať platformu, myšlienku, nápad, trochu tých ľudí inšpirovať a ísť príkladom, ale tam moja práca končí a ešte nadviažem to, čo pán tu rozprával o marketingu a tak, ja ho pozdravujem pokojne. Je tam číslo, kde mám predpredaj, tak tam je číslo účtu, môže napísať, môže poslať nejaký príspevok a ja urobím takú marketingovú kampaň, jak bič. No len to je ten problém trošku.
Stella Gabriel v štúdiu, ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem veľmi pekne a všetkých pozdravujem a prajem krásneho Mikuláša a víkend.
Tak, áno.
Ďakujeme ti.
Je víkend, takže si od nás oddychnete. Ak môžete, tak strávte s rodinou čo najviac času. Ak ste v práci, nech vám to ubehne. A v pondelok po 9. si môžete opäť naladiť dopoludne na Infovojne. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu a želám pekný víkend.
Takisto, ja mám ešte jednu vec, zabudol som. Ospravedlňujem sa. U nás na stránke, tam vpravo, jak bývajú tie... No to hlasovanie, jak býva na Fiči. Hej. Tak je tam, teraz je tam link na video a ja som ho ešte nevedel, lebo ráno sme ho dostali, ale Boris tam rozpráva, volá sa to, že mal by Peter Kažimír odstúpiť z funkcie guvernéra MBS. Viete, že mnohokrát som v spojitosti s Imrecem, lebo Kažimír Imrece, viete to, jedna ruka, hej, a aj tam proste... Som pravil, že som bol tam ako svedok na onom, na ministerstve financií, keď proste vydierali, hej, a vyhrážali sa, hej, a že obližia 15-ročnému chlapcovi, neviem čo. Hej. Takže, tak prosím vás, pozrite sa na to, odhlasujte si, hej, ale tam Boris vysvetlil, ja spomínam, že tam vysvetlil tie veci a s Kažimírom sa mi zdá, že v pondelok je zase nejaké pojednávanie. Hej. Ak vám pán Fico vravia, že Kažimír je čistý jak lelia, tak ja vám vravím, že Robert Fico je klamár ako denník N. To len aby ste vedeli. Osobná skúsenosť. Osobná. Nečítal som to niekde. Ďakujem vám za podporu a takisto samozrejme vám prejem nikým, ničím ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.